Aluina misengili tozalo na chwale kwa tapelo.
Our heavenly Father,
ndatalu na yako ali halimu, vitumela kuwe na kayo na ye, kolo yengwe ya kuto kulumbeka. Vitumezi kakuba baba pila, nikuba nisinulo ya mupilo kubusa feli, kubupila kuluna. Nelu tilebusi uchu wanandate kuto uvala linzula hao, hamo ho zonali kunutu zetu na ze patilweze, haisa mbali fasili tomwa.
And the Lamb is the only one that can reveal it to us. I pray that he
Mingu nyana kie na fela yako na kulupatule la zona. Nila pela kuli atahe mwala luna kusivuchwana. Mi angeli nzula hae ni kulipatule la kuluna. Kulilukone kuziba mwaku vila batanga baba ndi kuyena. Mwali na koza maungu loze.
Oh God, as we see that we are now in the end time.
Oh mulimu, anzi lugo na kuli seluli chwale kwa nako ya mafelelezo. Lutuse kuzibasiba kasaluna. Mule na nibu ino waluna wubufokola. Ni wiko lusi so wakutea kwa mule na chwanongu. Lukupa kalibizo la Jesu. Amen. Nilumela neli Davide anaize, nenita vile hawa nibule ya kuli halu ye kwa ndu ya mule na. Kilito ono leli tunakamita ala kutaha ni kutoba la zalinzwi. Amo hosilu fasi sepo tunaye. Chwale kuna ni babanga atababa yemi, minika kufafira kapili moni konela. Kononi sepakuli mwikozi kubati nkwa moya oke nile, sinamoni ikolezi nina. Mwali na konya naze fitileze. Mika chenu ni vile nisesi eza halile, sesi sika ni eza halila fana kwe telele. Neniswele kubala litabaze fasi niloefa za kukua luha kwa liswayo. Miaha ya kwa mulao nenifitile kuzona mo, muendisa limia ha ye mashumi ya mabeli cholo kwa mulao. Nasipa kamba antwe cholo. Kono kakuchuta na nyana, nenisika ikolusi safela. Kubonala kuli nekuna nilikaze ngwi si hulu mwa maswayo a, kakuli maswayo a ni kona vuka kakutala, wabona, kiyo na vuka. Vuka kamukana kivuka fela ilingwi, yesu wa ilwe. Ikala kamutala kambe ni nanisisi mifaa ninika mibonisa zeni talusa. Kileli swayo lilingwi. Le kililingwi mimu atatila fate nchusi na chwana mwone batatilanga. Mimu atata sinachwana. Mikuwa mafelelezo kuna nikae mbanyana kaka chomoha sinachwana. Leo kili swayo la pili. Kulu kile miye kikalulo ya pili ya buka. Kutu hafo labube lilitatiwa sinachwana. Buka ufifila nilona militatiwa sinachwana ingefa. Mikutu hafo kwa mafelelezo kwa kuna nikaka chomoha kwa tingi. Kutialusa maswayo amaveli. Miko na mwone ingolezi uvivele kaa ufela chwalo. Mwama tapa. Mika chwalo kukwalu hawa maswayo a kukwalula likunutu zabuka. Kikuli ya musikawala mwajere limia. Mwana ingolezi zate ngibungate wamina ni mwini ingozi maabani kusihu. Maswayo a ni mwana ingolezi ni kupatiwa kuliabulu kwe. Kufikila ayo kuta kwa mia haye mashumi asupile. Abukoba. Na akutile kuto ikungerali tuwelo za hae. Minita vela kubala kazona. Amuko niku akuna mkwa wakuli toloka kaona. Kakuli kili nzula kuya kuile. Mikivuka ya kuya kuile. Kawa kaleo lulukela fela kunata faliba kaze tuna. Mika chenu kakubala. Ningozi mangolo wa mangata kuli mkone kuipale laona. Nihape mimatepu waka patula ze ngata za tingi. Hanze mubala. Mikuna nilika zenga ataluli. Kambene nikaye mafela faka telafa. Nikumi patulu ya zona. Mwone li patulu lezi kuna mwamu zuzu maha ui neikaba ntue makaza. Kono hamu fitafa mwai kalelwa. Nikukala fela kufitile alika. Nikulika fela kutisalita baze tuna mwasi chabakuli balibone. Na itumela luli kwa pina ya ni mzuale angrini yao pezi. Kuzwa kwa kanya ya hae. Kambe na sikate ya kuzwa kwa kanya ya hae. Kika ekone lukaba kamu kana alu nabusi uchwana. Kacholo luitume zikuli utilo lutusa. Chwale ni babanga atababa yemi. Luka kufafela muhali mo. Mo lukonela. Anumule kuli luka mata kukiti mafela. Kononita usakuli luka kalisa kapili fela. Michwale aluapule ngichwale kasamula uwa Luvile nika uhanu ya 1, ya 2, ya 3, ni ya 4, ni 5 Mabani usiu Miusi ubo, lukalela mwaka uhanu ya 6, ya sinulo Chwale halunze lubalaka uhanyo ye, lutamahanya kwa liba kazeshutana, neba kwa testamente ya kale ni yencha. Amoho kakuli, vuka kamukana kiyo na sinulo ya Jesu Kristi. Mabona, zeo kamukana amoho kisinulo ya yamule na Jesu, kisinulo ya Jesu Kristi. Kimulimu ya ipatulula iliena mwabuka, kuipatulula iliena ka Kristi mwabuka. Mi Kriste kiye na sinulo ya mulimu na atilo patulo la mulimu kakuli ye na ni mulimu nilibabaswana mulimu na liku Kriste inza kutisa na lipiru nilifas kuyena kama nzwasili niosike kuziba kuli mulimu kisikamangi kwanda kuli ai patulo ilie na ka Kriste kipeto wako na kubona neni nana angami haya kwa mula hukuli muendi mulimu na ninye mezi kono Kriste na anilata sisa asi wapuha kantiki mutu ya swana mwabona Mi Kriste kona pilu ya mulimu kasiviri. Mi chwale anzi lubalata wa ye, luso likui vapisa chwale, libukaze talu za pili za vivele za sinulo, zeo lutundanisize hande, kima sika alikeleke ze supa. Chwale kuna ni masika alikeleke ze supa, maswayo asupa, litolombita ze supa, ni manaka ni... Nimiwa ya ye masila yesu wanasina limbotwe. Nizee kao fela zee za maile la hamoho. Mawe mwani latila kubani ni mapa yetu na. Nikusuwa nisalibaka kao fela. Kamwani ibonela mwaziba. Kamwali ingela sibaka yengu ni yengu fela. Nilisuwa nisizefa pampili yelikani. Kono ni mwaliziba. Nilika kao fela kutuofitafa. Nilumela na fela hande. Nina kweate ni hamoho ni masika. Wana mwatezi ni kufela. Mane likakao fela mwani tamahanezi hande. Taswanelo. Kachwalo, akulata aliko ni kukumbahala hande, kono lilu kile hande, mwoni zibila za tengi, ni akulichwalo. Mina ziba haiva, hawa nieza kamoni zibila, minifose kakuli kakueza zende zeni ziba. Minizende zeni ziba hande luli, fo kipeto mulimu ukani swalela luli, kaniti kakueza chwalo. Kama fosisa, haiva nifosa. Kono chwale, libuka ze talu za maka lelo zeo. Masika alikelekeze supa. Ni chwale lufumanakuli mwaka uhanu ya 4 ya sinulo. Juani ungelwa mwali halimu. Mwabona, lufumanali keleke akuna ze ngata ze bulezwa hulu kama sika ao. Foo kona foni nana kulisichaba, sika komoka luli. Basweli kube ya keleke kwa hule, kukena mwanya ndiso kwalika zena nikweza hala. Mine nivulezi chwa na la sunda maabani, taba ya pili mwaziba manyando ani, akatasa. Mimuka wakomoka kulikini, kuta kwa pili kwa kungerwa. Mikukaba sina moli bezi kamita, yeza halile, niya musikali ziba. Mwabona? Chole akuna zenga ata hulu zese pisizwe keleke yaani, yona keleke ya mamacha bayani, ya munyaliwa. Chole ni watakuli muziveli tabaze mwamina anuyamina. Kuna ni keleke ni munyaliwa. Mwabona? Mulukela kulizama esa mwabulalu na kukaufila. Zene kima fosisa. Zetalu, ze sevene, ze lishumi, ze twelufu, nima 24, nima shumi ya mane, mashumi ya kita lizoho. Linombolo ze sika kawaha na zeo. Vivele ki, mimulimu uzama esa mangusa hae mwalinu lipaloza vivele mwalinombolo zeo. Mimu saba nisesi kawahani mwali nombolo zeo, mulukela kutokomela hande. Asina kutuwala hande, fantuwe tatama. Mulukela kulikutisa kwanu kwenye mukalezi. Muzwale veo, muzwale li veo, nisepa utengimo, nyaluselikuwa mbola za zileli ngui, kaba tuwewa keluhanga mwanzila, kusona fila na kukunupa fasika. Haya batobolo yeo iswelwe hande, ilutilwe hande, mi itali misizwe hande, ilukela kunata foino ngile. Konji mwendimu yengowani unyanganye, kamba usikami, kamba kunjanja, kukumule kwa tengi. Mika ikaufela, kamba moya ufuke kabu hali. Kaufela kukalela. Kuna nifela mkwa ulimungi wakueza kaona. Kikukuta fouzo zimwanzila, ni kukalisa hapi. Haya baikana tafoili vile. Haya baisanati kupalangi. Aisikana tafela foili vile. Mikuwa swana ni kubala mangolo na lumela. Haiba lufu manakuli lukalantu ye mwifa. Mea itai handeka swanelo mkawonakuli hakiona. Ehe, luvile ni mafosisa fokungwe. Mulukela kukuta kwa mulaho. Amunaku kondisa li kakangana yamina. zeo akizona fila lufumani fila chwana kama ngolo kuli akuna mutu mwali halimu kamba mwali fasi kamba mwata sali fasi kamba ya kile apila fatengi kamba ya kapila fatengi ya kona kweza chwalo kingu nyana fela inosi kona yu kona kweza zeo kachwalo mihuo yali kolo za vula peli ivesi kama inkao fela kinoto fela mabona silu walangu nyana kuli alipa tulule kufelile kachwalo lusepa kuli ukalu tusa. Joani na aswelwi mwaka uhanyafo kuli awenelika zenelitengi zelitengi nize sata kono haili keleke ifelela mwaka uhanyo yafo mi kreste unga keleke ingilo mwambimbiulu kuyo mukata nyeza ni haisavo nala konji mwaka uhanyo ya 19 ni hayo kutani sinamulena wamalena ni mubusisi wababusisi amo honi keleke. Nichwale, oh, ni sepakuli za zele limwe, nukali filele za mwendi, askate akale. Haiba lusa ifezi, nukali vona ni hakuli chwalo. Kona kuli halinataba. Chwale, mwaka ohanyo ya 5 ye, kukwalu haa kwa maswayo A. Nichwale kibuka ya maswayo A7. Pili, lubata kubala liswayo la pili.
Last evening, the background just a little more, we find out that when
Maavani manzibu wana kakukutila mwamula wa hainya nifila. Mufumana chona kuli Joani hatalima ni kubwana buka yani inge isali mwamazo amungayo na wapili mulimu. Mwaupula mwonei latehezi ka Adama alatesa buka ya bupilo kwa zibo ya Satani. Mi alatelwa kilifa la hae. Alatelwa kilika kau fila. Mine kusinanzila ya puluso.
Then God made in the likeness of man came down and become a redeemer.
Limulimu aizi wa kakuswana ni mutu. Ata afafasi, mia wa muli ulu likuluna, kutolu li ulu. Michwale lufumana chua na mwamazazi afe lile, litaba zene patilwe, lilukela kukwa lulua kuluna mwamazazi ama ungulo.
Now, we find out also in this, that
Chwale lufumana chua na hape kusekuli, nako ya utwazi biso ye Joani kakuli mu muliululi walubasi kuli atahe angeze liza hae nekusina mutu yana akaeza zeo nekusina mutu mwali halimu nekusina mutu mwali fasi nekusina mutu mwata salifasi hakuna neba yana aswa nila kutali mafabuka munane filaka zeo hakuna mutu nyomukana neba yana aswa nila kutalima ni Joani akaliza filakulila naziba wana cholo, hoo ne kusina kolo ya pulso na kweani. Likakamu kana nelipa lezwi. Mika pili, lukumana kuli kulila kwa hae, kwa tuhela kapili. Kakuli nelizivi sizwe, kali mungu walibupi wazene, kamba baba hulu nitealuse. Kali mungu baba hulu ali. Usike wali la Joani, kakuli tau ya lusika la Juda ituzi. Kama nzu ya mangwi, iko mile, mi ituzi.
Joani
hafetua abonangunya na inge itaha. Mine iluke la kulota mali, ni kutabiwa, ni kuholofala. Ne itabilwe, mia abulela ali, ngunyana ye ne itabilwe. Mi, nisha, ne isalota mali, haba muko na kupuma mumizo, ngu ni kuhibulaya, mwone ibezi ngunyana ni hakulicholo. Ne ipaza uzwi, mwali emba emba, fasifa pano, malumo mwama kupo, nilimapo mwama zoho ni mahutu, nimi utu wa fali mwali ito. Na hali mabutuku, bubu maswe. Mingu nyana ye ya ataha. Mia ya kuyana inzi mwaluvona, yana asulipa mpili ye paka mungasi katenyene. Mingu nyana ya yongabuka mwali zola ya inzi mwaluvona. Mi hai inga ni kukorula masoyo kiha apula buka. Michwale zeo hali yeza hala. Lufumana kuli nekuluke la kubani ni ntwe tuna yeneza hali na mwali halimu. Kakuli baba hulu ni baba hulu wa 24 amo nilibupi wani nilika kau fela mwali halimu. Zaka la kuhuwa wakuli walukela. Miki yao mangelo ya ataha. Mia sela manaka alitapelo za walumeli. Barumeli babali mwata saletele ba huwa katata bali walukela wena ho ngunyana kakuli ululi uluzi michwale ulweze malena ni bapulisita miluka vusa falifasi ho mawi mikona cholo na koya apula buka yani
you see the book actually was planned
Mwabona, buka ya tengi mane neizibirwe kale ni kungolwa kusikaba kale muto mwalifasi. Buka ye, yona bibele, ne ngozu luli kusikaba kale muto mwalifasi. Mi kreste kakubangunyana na avulairwe muto mwalifasi usikaba kale.
And the members of his bride, their names were put in the Lamb's book.
Mini, nisichaba samu nyali wa wahae. Mabizo aso na abirwe kale mwavuka ya bupiro yangu nyana kusikaba kale mutomo walifasi kono iswa ilwe mitwale ipatuluzwi ve mabizo abona na ali kuyona ka ufela zeli kuyona miya kitaba kwa bunde mijoani ali bona abulela kuli likakao ufela zali halimu likakao ufela mwate salifasi ka ufela za mutu habule kuli amen limbu yoti nilikute yena aluli nana nina kwende mikakuli Mbunyana na alukela. Michwale mbunyana na yemi. Chwale busi ubo anze lukela mwaka uhanyo wa sikisi. Una nivuka mwalizo la hae. Mi ukalaku ya apula. Mi nenikaeza handika chenu. Mini sepakuli sichaba kisamoe. Nenikaba ni mafu sisama tuna kuseo. Kambe haki, tuwelu fukiro kukachenu, fani moya oke nile au teha mwasi waka, kuto nisikulu la fata wa engwi, yine ningola kuli, nivulele. Neni ingile muamu buwanelo wakale, neni sinasika kuyona. Anizibiku liswa ya ulaubeli, kisikamangi, akuna antu engwi hape. Konone ni ingile mutali melo wakale, wasi kasani ni ambos fatengi, mihaye engwi kwa mulao, neni ingozi. Mina akubuka nyapalo ye, palo yezo aku Dr. Smith, waluti baba tuna baba ngata, baba ipitezi, veneni nikubuka njize. Mika ufilabona balu melacholo kacholo na ingola. Mina nilivelela kubulea kuli, kihande chwale, nika ipalela zona kuzofama imo hao. Mikuwa ni muendika tuwe lufukilo kumusiali, moya oke nile wa kena fila mwamuzuzu. Mite abate nika ufila ya kwalu hakuna. Mikisani fani mwabona, kacholo kaza kukwalu hakualiswa yola pilile. Nibulela nitis na hani yemi chwa anafabu si ubo kuli ye kiniti ya evangeli yeni kabulela fa ni nizibafila kuli kuchwalo kakuli haba sinulo ishuta na nilinzwi kipeto haki sinulo mimo aziva kuna nilitia bazeko na kubonala kuba mane inge kona niti chwale kanti mane haki niti mabona kubonala inge kuli kichona kanti haki chona chwale elufu manangu nyana nibuka chwale michwale mwaka uhanyo ya 6 halu balengi chwale na abu nangu nyana hamamula lelingwi la maswayo mina utwalila tasina mushika wapula misesi ngwi sali kupi wazene sali taha utobona chwale na abona mine lipeli sa esweu mimu pahami wayo na usolivuta mikuwa ni abule na yafi wakuyena mia taha ili atuzi miuya kwa kutula. Chwale liswa wala pili kinto mangi lonelelu kalika kamu hawa mulimu kuitatulu lafusi uchwana. Kamu kukona alila kaufila minile mwakuli mutu ya kalika kuitatulu la uhatikila famubu osabisa haiba uzibizoeza. Mwabona katolo haiba litakuna kasinulo nika mibulela cholo. Haiba nilukila fila kulinga kanga na ya kafila kipeto nika nika mibulela zona nisika mbola pili kazona. Kononi kolo wa hande cholo, sinahani yemio na fabu si uchwa nakuli, zeo litile zee nchakuna kachenu, kuzwa kuyama takaufela. Anisikale malakubulela angafela likaona cholo, hali fita fasi yemba sama ngolo see. Na fo, nisepa muaziva sini ambo lafate nchwale, mwabona? Chole muaziva, miha uko ni kubulela lika, hai basika silukela kubeiwa faa, sisika heza alakale. Amuko nikubulea sika, konji haiba kuna nisika kurofo, mwabona? Kikuli musweli mwabala, musweli mwateleza kana, mwabona? Chwale vuka ya maswayo A7, chwale ya lukulua kangunyana. Luta fasiba kaseo busi uchwana, mulimu lutuse. Sina maswayo hanza mamulua nikulukulua, likunutuza vuka za patululua. Chwale mwabona ye kibuka yesu wa ilwe. Chwale lwa lumela cholo. Njichwani. Lumela kuli kibuka yesu wa ilwe. Chwale nerusazi bilita baze sapili. Kono, lichwalo. Iswa ilwe kama swayo asupa. Foki kuli, kwa mula wabuka, buka yate niswa ilwe kama swayo asupa. Kambe lwa mbola za buka ya mfuta ochwana. Nyokukaba inge kuveyaka halafahali mwa. Yona, mihala yesebene. Kono, akibuka ya mfuta ochwana. Kibuka yeta tilwe. Nechwale aita tulwa iba ilingu. Mimwala ayona kuna nila ubeli. Miona five lea sesi lisona. Kono, kikunutu. Kono helwa lungu tile kuyona. Kono muupule, buka iswa ilwe. Mibuka yeo kibuka yalikunutu za sinulo. Kisinulo ya Jesu Kriste, mwabona, buka ya ze patuluzwi. Michwale mwaziba, kushetu mukamwala masika, mutu, walungu tile nikulika kufita kuzeo. Kaufela lukile kweza. Mika antina kwe mwena upula, haiba bobo hanoni, kambe batengi. Kamba yomungu wabatu wabona, anitea lusika mkwa wakashua u, bobo hanoni kibali kanibaa kaluli, minelibo mwina sipula wakwa public service, ane nisabele kakwani. Ani pili swana kwa ya pili, yeniseliku mugulelela za kubala mwabuka ya sinulo. Kihali nilikile kubala ntoeo, abulela, mibobo hanoni nelimuna yomunde, minali nali wasiemba sakeleke, Mi anisazi wakuli neli waifi. Konona ize, nisepa kuli Joani na lalizibu sunso wabu teza hulu mbili mbili busi uwani. Mia yolo bala inza kusi kusinduka. Nali kuyena, nihane nika luza musebezi waka. Nali, kana amutuma swabiku ulela chwalo. Mine nilifela mushimani. Konose nili, amui kutuma swabiku ulela chwalo kwa manalinzula mulimu. Mwabona, hivone nilifela mushimani. Kusinalili mozengata mwendi 21, 22 miha ya kupepwa chwalo. Mimi sebezi ne ikataza, nimaka tengi, kono ntengi, nekuna nisabu mwani. Ani kukeshebisa, ani ni utwa manzwi, akukeshebisa, linzula mulimu, kiniti, kiniti kamukana. Kacholo mane, nesi tolo, kamba tolo ye sabisa, nesi kuli Joani na sindukile. Na alifa aso olisa Patmos, kakuli nali kakungola linzula mulimu mwabuka. Mia isi wafatengi, kamuso wa Maroma, mina alifa aso oli, kaza zila mulena. Miki hau tuwa muamulao wa hae linzula meze ya mangata. Mia itemu na kule abone. Mi abona li kandela ze seveni za gauda. Mifani kwenye mwana mulimu. Muhala abona. Chole mihe buka kisinulo. Kacholo sinulo kinto yezi bilwe ya ntoengwi. Kisika sisi patuluzwi.
And now notice, so you won't forget it. It is
Michwale mulemuhe kulimusike mwalibala. Ikwa lilwe, konjikali nako za kwa pili. Mwabona, kunutu yayo nakaa ufela ikwa lilwe kuhisa kwa linako za kwa pili. Ufumana zeo mwama ngolomo. Chwale kunutu ya buka ipatuluzwi, aku kwa luha maswayo. Michwale maswayo hasa kwa luhile luli, na kwa puluso kipeto ifelile. Kakuli ngunyana na azule masiva kasa kula pelela, kuli ayoyi kungela veli ba hai. Nalimu ye meli muhali mwani. Kono chole sinulo ya niti haieza halila fama soyo ani. Sinahana akala kukwaluha. Ngunyana azwa masiva kasisi kenile. Kiku ya kali nzwi. Nyalubali lefatengi mabani usihu. Na azule muhali ya mia angabuka. Kona kuli haisa muye meli. Kakuli. Neba hana abizwa tao. Mizeoki, kimulena. Miena akimu yemeli kanti. Nihaike kuli babapali bamaswayo. Bakalezi kwa lusika lwa pili lwa kereke. Chole mupule kuli muwe ni makalelo ayona kakutala. Aba lukona kamba kama swanelo. Moku uluke la kubila ba. Babapali ni kalivea cholo. Kakuli mubapali kimutu ya chinchanga siyaba, mwabona? Mimuakezo hebu si ubo, nukawabona kuli, kisa atani yanza chincha siyaba sahaye. Nika ufila kiwa bapali. Kriste weza siemba sana aezize, na kwea tehakuzwa mwamoya kutoba mutu. Na pezi fila sapalo sa mubapali, mubili wanama, miya teha mwamufuta wa mutu, kuli abe muli ululi, walubasi. Chole, Chole mwabona kimufuta fela wamuba pali. Kona liba kahali likao fela mwalinguli ni masu. Ni moli nezifa. Sina liba tana, nilifolo folo, nizengu cholo. Kimuakezo. Ni baba pali ba, wakalezi mwalusika lwakeleke ya pili. Kakuli neli kreste ya naipatula iliena kwa masika alikelekeze supa. Chole mwautusi sa, kulukile.
Christ revealing himself to the seven church ages.
Mwabona, Kriste upatula iliena kwa masika alikelekeze supa. Kipeto muhala masika alikelekeze, kuna nikulia ngana kukutuna kukutamuatenga. Kipeto kwa mafelele zwa lusika lwakeleke, lingusa la lingelo ila busupa, nina nikupamula makunutu ala teilea nikuwa tambeka kwa keleke. Mwabona, chwale lukalemua chwalo. Kono haki kupatulu wa chwale, mwawino kwa niti. Chwale mwalina koza vivele, makunutuna litengi. Mine babona liti abaze, hali eza hala. Sina juani, mwana libonezi faa. Chwale kihali, kuna ni mupahami wapele saesweo. Kono haili kunutu ya tengi fo. Kuna ni kunutu yeza maila, ni mupahami yani. Chwale tiaba tengi, ni masa azibi. Kono lina ni kupatulu wa. Kono lina ni kupatulu wa kasamu lao ngunyana asi ya lubona wandate. Wa kukupira kwa haesi chaba, kakuba muli ululi walubasi. Nika nokela mwate ngitaba nyanafa, chole haba mutu, haba ni matepua. Mutu fika ufela wako na kubulea za habata, una nitukilo, yasi kaka ufela, sabu iko lusiso wa hae. Kono hae vamo waziba, haba mkutazi hala tilitaba, kuyamua hala sichaba sahae. Kipeto, haba ulelekuli, vasike vali ya muhela. Konona, na, seki sabatu, buoni lumezu tengikuli, ni wagule lele. Kaba kaleo nilukila kupatula seo niti lisone. Mwabona? Chole ngunyana mwanako ya kupela sichaba kwa mulao kwanu. Na aziba kuli nekuna ni mabizo mwani. Ana vero mwatengi kuzwa kwa muto mwalifasi. Ni ya hivirefila mabizo ani na asika wunala kale mwalifasi. Nana ni kuinaona kwani kakuba mukupeli wabaye zalibi. Kana mwautwisi saa. Handende. Kukete lwa chimo. Mwabona? Kulukire. Nana ni kuina kwani kakuli. Na atezi kutoshwe laba na ato mezi mulimu kwa bupira obu safeli. Mwabona? Mwabona? Kakuziba kwa haye sapili. Na waboni. Isi nika tato ya haye tota. Tato ya haye nilikuli kusike kwa shwa ni omukana. Kono kakuziba kwa haye kwa pili. Na aziba ya naka piliswa ni asike kupiliswa. Kaba kalewa hai vile fela, nekuna nilivizo lilingwe, lene lisika atolokwa, suwai wa mwalifasi. Kresta nana ni kuindao na kwani, kakuba mukupeli wabaye zalivi, kuli atoko mele livizo leo. Kono vile fela livizo la mafelele zolani, alito uwe la mwamuli yani, wakloro kiswani, kamba o takula, kipeto mazazi ahaye abuye meli afela. Ya masila, ave ni masila wana cholo. Yena yake nile, ave yake nile wana cholo. Mwabona? Miuzo wa mwasiva akasisi kenile. Mikipeto sifetu wa sipula sakatulo. Umai kiwababa likuwa ande ya kreste fo chwale. Chwale mule muhe, kono lina ni kupatulu wanako yeo ngunyana hazo mwasiva akasahaye samira pelo. Kuzwa kundati. Chwale yeo kisi nilo 5. Chwale unga vuka ya maswayo, vuka ya maswayo kamba, vuka ye swailwe kama swayo. Waya apula ni kuwa patulula. Amutalime kwa mafelelezo alusika chwale, milapelo hase ifelile ya kukupela bayezalibi masika alikeleke safelile, yena wata mwate ngu malusika lwa pili. Lusika lwa efese ze patuluzwi alumamulumiwa. Mulemu esisi eza hala anze luzula pili. Kiwo mulelo watengi. Nto ya pili eza hala, kuwa ni nizi viso mwali halimu pili. Kingi zeza hala, swayo ya kwa luha. Kingi seo, kunutu ya mamululwa. Mwabona? Michwale kunutu hai mamulwa, kipe totoro mbita ya alila. Iziba hali sandua. Koto ya suluha, nilusika lwa keleke lwa kwa luha. Mwabona? Kanti ndua kinto mangi, lingelo ila keleke liswala kunutu ya mulimu. Yesika talelezo wakale, kono hapeta cholo, uswala kunu tuyamulimu ye. Mikipeto, uta uya kwa sichaba, kasamu lao kunu tu imanofi wa kuyena. Uya kwa sichaba sa, uweza sika mangi kwande kwani, ukala kupatala za lingusa latengi. Milikali sasa kamanya kindwa ndwa ya moya mikipeto mulimu unga mulumi wa hai amuhoni vaketwa balusikalo nikuba veyako inge balobezi mikipeto uwisakoto fali mwabona babali hana kikatulo yaswa lelefela mitole zewa selifelile kipeto lizwela pili niba ikopanya nikuti samwate ngini kopano niba kalaka musebezi wa mutu wani sina Wesley niba mwe babona ka ufela mikipeto ka ufela liba fela mwalikanye hapi me hapi kunutu yengwe yatatama kipeto kweza lasikamanyi mulumi wa mungwi wa punya malifasi kwa lusika lwa keleke mwabona kipeto mihapunya yena u ulizata lombita uzibali sandwa mwabona mikipeto kweza lasikamanyi mafelezo he wazu sofatenyi Michwale asa ile kipeto koto ya suluha ya basinya. Lifula moya linatakireke. Mikipeto hii chongile sikwata seo. Kipeto huya kuyomungwi. Kimulelo mutuna. Kufitela litaha kwa lingelo ila mafelelezo. Chwale lona halina kunu tuisi liye ipitezi. Kono ukopanya kaufela zela latele mwala masika mangwe kaufela. Niti kaufela ene sika patulua kale. Mabona sinasinulo moita hezi. Kipeto upatula litaba. Zeo mwaliza zila hai. Aba mutabe la kuipale la zona kizeo 4. Sinulo 10. Wani kuisafa 4 cholo. Mukai kutula yona. Kulukile. Mwabona. Ungabuka. Miyama swayo. Nikuwa mamulula. Nikumubonisa lingeloi. Kataba yefela inosi. Likunutuza mulimu. Kwa nabu lumi wa walingeloi. Labu 7. Chole kona rusazo feza. Fela masika alikeleke, amuhoni litabaza kale za tengi. Mirubo nisizezeo, mabona, lukona, kona lingusa la lingelo ila keleke ya busebene. Kurukile, upatula likunutuka ufela ze vile kwa kale. Likaka ufela za kale. Sinulo 10, 1, 7. Lina nikweza hala. Chole muupule, muama zazi alingelo ila ya busebene, kutumisa mulumo wa hae. Kuliza tolombita ya haya evangeli. Ulukela kufeza liku nutuzamuli mkau fela. Kuswana fela kiyo wataha. Mwama sika keleke ya makalelo. Luka abanizona. Fana kwenyana kituto. Mihe seiva pulelo pili. Kasamulao ya abatuto. Mwama felelezo ya abamulao. Kutuafo ya abakeleke. Mane kupunya mwama sika alififi. Miguzo mwama sika alififi. Kwa hata muonga ongi wa pili. Luther, miki hataha, inza luwezili kunutuzami futa kau fela zeneza halile mwalusika alwa kerekelwani. Kau fela za kwa mulao kwani, kono, na asika alifeleleza. Miku hata Wesley, nikukeniswa. Aba niwabanga hata mwatengi. Nitengi na asika alifeza. Asi ya makamba, alepelela, nikai nikai. Zee chwale kakufafaleza mezi, mwasiba kasako lobezo. Ni Luther anga za kuli, ndatemu anamu ya wake nile, kufitia kuli ibe mule na Jesu Kristi. Onalitia ba ze shuta na ze kau fela. Mise kutalusika alwa wa Pentekota. Nikolobezo ya moya oke nile. Niwa inelela wanafani. Chole, akusako na la kupama sika mangu hape. Kihona, afe lile chole. Lo, kilu afi la Deufia. Kamba chole, musika lwa la Odesia. Kono heka anti, nelufumani cholo mwakuba la mangolo kuli. Mulumi wa kwa lusika, na taa kwa mafelezo wa lusika, kana kwa kaufela. Paulus na atile kwa mafelezo wa lusika. Lufumana kuli Irineas na atile kwa mafelezo wa lusika. Martin, mafelelezo alusika. Luther, mafelelezo alusika lwa katolika. Ni sikamangi, Wesley, kwa mafelelezo alusika lwa Lutherani. Ni Pentekota, kwa mafelelezo alusika lwa kukeniswa. Kuta kwa kolobezo, yamo ya oke nile. Ni kwa mafelelezo alusika lwa Pentekota, luswani na kwa muhela kuyakalinzwi, sinamulimu hakani tusabusi ubo kumibonisa, muhalimo. Kulilulukila kubona, lwa muhele mulumiwa. Kulilungeze lepe lazani kau fila mwatengi. Nikupatulula kunutula mulimu. Kwa kungilo kwa keleke. Nikipeto kutami shika ya pula ya 7. Ya kunutuyo na mana ya esika ngolo fatengi. Yeo kiniti. Mina alumela cholo muhala mishika ya pula ya 7 yani. Nika patulua mama zazi ama ungulo. Kulilikopa nyamunyali wa hamoho. Mwatumelo ya kungilwa. Kakulizelu na nifachwale. Halukua nikulieza. Kuna nisesi ngui, nusone ya kuhatamu hatu wakwapili. Luna haluko ni kubani tumero yenga ata ya foliso ya umuli mmane. Nusone ya kubani tumero yenga ata kuli luchinchwe. Mwana konyana, nikuna nulokuzu wa mwali fasile. Milu kafumana cholo, kasamula wanyana, mwle nalata. Mukafumana foli ngozwi. Mili katulo kau fela za waezi, za zema sweba. Chole mwabona, kuti achiwalo muhala masika maso yoani livile limamulwa kufitira chiwale lisoyo la mafelelezo lamamulwa. Michwale vanze wa habanze valiverezi mwamaswayo a ni kwa kale za fela, kwa kale za zinebaeza. Chole, kwa mafelelezo amasika, wamasika alikeleke, vaezi baze maswe vaka ufela vaka batengi, ni kufelela mwenyandiso. Vona vaeza alivi vaka ufela mamaswayo a sevene. Ze vile liveleka mwami kwa yakunu tumakeleke. Miluka fumana kuli famu zuzufela mane nelivyeleka kalivizo la keleke vai pisa kuli keleke ni mubone fela hai bayo hakiniti kuona hani vile ni luani sali kopano kusina kuzibali baka mwabona mwabona bayo fela chole likalila kwa mulao kwanu mwamufuta obu nolo milizula pili fela kwa bumaswe ni bumaswe kutachwalo misi chabasa kena hande kuzona. Sili, eni, seki sesi ndi, kono mwama zazi ama ungulo, litabaze likazi bahala. Mima felelezo, zabaze maswa hulu kufitia like na mwanako, yanyandiso. Michwale mutu ukona kubulela chonikuli, munyali wa kreste uka kena mwanyandiso. Hani utu sisi, mabona? Usangilwe kuba kwa hule ninyandiso. Haiba, haiba keleke seya tuzwe. Miwa ikatuzi ligona ni kwa muhela mali. Kana mulimu ukona kwa atula chwangi mutu ya sapeta alizwe. Mutu ya sinasivi nisesika na.
You say there's no such a person. Every born again believer, true believer is perfectly, absolutely sinful.
Muli hakuna mutu ya cholo. Mutu ya pepilosi nchaka ufela. Mulumeli wa niti ya sapeta alizwe. Kana niti ya nasivi fapila mulimu. Hasepi mwami sibezi ya hae. Mama ya Jesu, vao pulelo ye, seikeni kubona. Vivele wile acholo, mabona. Yena ya pepirwe kimulimu, haezi sivi. Kakuli hakuwa ni kweza sivi. Ukona kweza chwa ni mutu, kupa mweza libi, kantimuli yani wa mali. Jesu Kriste, ainzi mwana, haini mulimu. Ona kaa hasanya sivi, kaa ufila. Kufitela kutokwa kuba, sisi siyezi mwatingi. Mabona, kana mali ya kenile ani ya Kriste. Akona kufitela chwa nisivi mwani, hakoni, vatili. Jesu naize muve baba pete hile. Sina ndatami na ya mwali halimu ali ya pete hile. Michwale luko na chwa ni kukala kuba ni muna anu wa kupete hala. Kono Jesu na atokwa una cholo. Miaeba Jesu na itokwa. Una ni kueza nzira. Wayona. Mi una ni kupeta kama ali ya hae tota. Chole kaa ufila kupatulula likunutu kaa ufila zebi letengi kwa mulaho. Chole muupulo kikuli kwanu kwana kwa maungulo. Kuli likunutu zene kalezi kwa mulaho koo. Miita ile chwalo muhala masika likeleke. Nina ni kupatululwa faku kwa luha kwa maswayo. Kwanu kwa mazazi amaungulo kasamula wana kwa mila pelo ima na ufila kana kwa yo. Milika tulo liliwelezi zaani zeli kwa mulaho. Lizwela kwa ande kupunya kwani. Zeo kikasamula wa munyali wa ama nozuiswa mwalifasi. Oh, alu balengi filali ngolo. Kikuli, kamu kana mutavela kungola mangolo. Aho, alu ngerima Tesalonika wa uveli. Fana kwenyana. Mimutali mekamu zuzu fela ki kisi swani so kwa bundi. Na alata cholo. Mi alu wanengi, ni Matesalonika wa uveli. Mini wataka oha nyoya tu ya Matesalonika wa uveli. Mi nitimana ya 7, alu wanengi. Matesalonika wawweli 2:7. Nisepa ilu kilechwale. Nenisweli kungola inge ni njanja ni kunyungana.
The mystery of iniquity does already work. Only hearing.
Kakulikunu tu ya wika nyiso ise isebeza. Kono ya itiwezi uswanezi kusutiswa pili. Kimangi ya itiwezi, mabona, kikunu tu. Kunu tu ya wika nyiso. Kwa mula oko, mwa kereke ya pili yefa. Kiofa Paulusi ungolakuli, kikunu tu ya wikanyiso kintomangi, wikanyiso kisika sozi wakuli, hauluke liku siyeza. Kono wa siyeza fela kabomu. Ni Paulusi fa ubulakuli, kuna ni baba cholo umalifasi kachenu. Baezi, wikanyiso, haiba muna, lukabani, alubalengi, fela siyemba seo, pa muzuzu fela, lukale lefa halimunyana, timana ya 3.
Deceive you by
Mutu asike ami puma kamu kwa omungwe. Kakuliliza zileo halina kutaha. Kakuli, pili kuswanezi kutaha kwenu ho. Ni kubona hale MUNA wa sivi yena mwana asi nyeho. Yeo kiniti. Ilimu hanyezi ya ipami safari mwa asisi na nilivizo la mulimu. Kamba asisi la pilwa. Manes na mulimu, ukai na mwatempele ya mulimu. Ai puleleli kulikie na mulimu ya swalela livi. Amu upule kuli, ane nisai na nimina. Nenimi bulezili tiawazeo, nenikata vila kufumane hainge ni inzi kiwengwi, yali kutazoza hai. Minabo? Nikana kwe sinahamu ziba kuna nisesi mutivezi, kuli abona hale kana kwe ya hae fela. Isi ngina kweyo, mwabona, isi ngina kweyo. Kono mwana kwe ya hae, mwabona, kakumamulwa kwa liswayo, nilukazi wa hande. Zeneza halile, kima ngiena muna wa wika nyiso yo, kima ngiena muna wa sibi yo, yena mutangana ya veleka kabu wika nyiso yo, kono apatulwe mwana kwa ya hae. Kakulikunu tuya wika nyiso ise isebeza, wapumi, mwabona, kupuma sichabakuli sikene mwali kazengwi, mwabona, kakuli yena mulimu, ya tibela ukana ativela. Konji keleke, kreste yenamu nyaliwa, asuti swe mwanzila. Mikona kukabu na ala ya maswe. Kana kwa ya kumamulua kwa liswayo. Kana kwa ya hae, Paulus naize akimwana kwa yaka. Konumwana kwa yaka patululua. Mwabona, yaka ulai wa kimulena kamoya wa mulomo wa hae. Mukafita kuzeo, fana kwenye nafila. Moya wa mulomo wa hae, mutali mekulitabayo, kintomangi. Amu yu ndise, haka ipona alisa fakuta kwa hai. Ye namu ikanyisi, kukate hakamata satani. Yena kimutu ya sebeza, kamu sebelezo ya satani. Kali makazo niliponiso zabu hata. Nikabu pumibwa hae kau fela wawumaswe. Upumasi chaba kakusa aluka. Kubaba shwa akimunyaliwa. Kubuona baba livele la ze chwalo. Kakuli abasika muhela lilato la kulata niti. Ni kreste kie na niti. Ni kreste kie na linzwi. Kolobona batebe la kubani tuto ya tumelo. Ha, mwabona.
And for this cause God has sent them.
Kuliba piliswe mi kabaka leo mulimu ukaba lumelabu pumibobu tata kuliba lumele mashano ilukela kutolokiwa mwatengi sinahane ni batisa mwabuka yalita lusoza manzwi buhata bobu tuna isi ni buhata bobu likani buhata bobu tuna bobu swana ni wana abulezi Eva kulikuwa tulwe batu kamu kana baba sika lumelaniti. Kono vata wezi zesika aluka.
What a statement, mom. After the bride is taken away.
Akipulelo nyeo. Maui. Kasamu lao mnyali wa angilwe. Kona chwale muna wa sibiyo akai patulula. Musali yena mnyali wa waniti wa Kristo. Uke tilue muhala usika lufika ufela. Chwale za zile mwi. Nenibulezi pulelo ye mwikuli. Mnyali wa na akaya kwa hae. Usina semu ziba kazona. Yeo kiniti. Yomu nginaize kihande mzole Branham. Kanti seo ikawasi kwa tanyana fiela. Jesu naize sinamwana kuinezi mwamazazi anuwe. Chwale umubulele kazona mwabona. Mwana ukupilisi zwe fiela mioyo yeke talizo kaimi lalu kwa mezi. Kona moku kavela nifakuta kwa mwana mutu. Kambene kukawa baba mianda ye 80 baba kungelwa busi uchwana. Ne musike mwa utwa ne balinzu lazona kambaliza azihabuse kamba ne bana kwetetama ne bakabe bayile kusina semuziba kazona mabona ikaba ntofela yeswana kisika mwa nsini likakubulela aniliki kumisabisa kumivilaeza ni batakuli muhatele kwa mafelelezo wa minwana amuitukise mutokomere muzuzu ufika ufela mutuhele bukuba wa mina mubefela katukufalelo ni mulimu kakuli selibusiu kufita mamu hupulela chole muhupulange munyali wa waniti. Chole kuna ni munyali wa wuhata. Lufumana zeo mwasi 17. Musali naize. Nimbelwa. Mia kuna zeni tokwa. Mabona. winzi fasibiana sisifuvelu ni zengu cholo sibatana ntaluse chole kono munyali wa waniti ukaeza kapalo ya vatu baba likiti nilikiti za likiti kiti kono ikaba waketwa baba zwa mwalusika lwake lekelo fika ufela na kukau fela lingusa anelifiwa nisichaba salumela nikuli amuhela mwalisili kau fela lene litengi ane baswai waku isalizazi na kuli ululalani hanili Jesu ulutalita bazeswana anaize mu huo notile mwa mwamutonelo wabusebene lwani kwa narusika lwakileke ya mangulo mwabona miuli amubone munyali wa kiyo wataha amuzoletengi mumukata nyeze michwale munyali wa yalobezi ata aiti nyamwa meto miali kantine niswane yakuba ni oliani nina kacholo mulukela kwa niyemwe mimu nyali wa waniti inza emi fani ali lunanifela mafula alulikani kihona lunanifela zalulikani kihona zaluna aluko ni kumifasisi nwi aiba mwa abata amu yola pela katata mihana asaili munyali ataha mimu nyali wa akena michwale vo masi ya leti vani kwani vona vene balu kile luli yeo kikeleke yasi ya lafandi miena ali kukava kulila kubokolola ni kukwecha meno.
Now, that's the elect. And when the
mwabona, chwale vao kipa ketwa. Mechwale muhuo au yo utwala kuli. Kiyo munyali ufitile. Mechwale mangi ni mangi wavene valo vezi muhala ama sikani. Vazuha. Mangi ni mangi. Mwabona, akimulimu sina moruna hanila. Kuyo mubatia fiera muhala asichaba. Vali kiti zeli kani. Valo sika loo. Nikubanga. Kibu wanaba ketua luli walusika lufi nilufi mileo kona liba ka kreste hana nikuina mwasiba kasa kukupela baeza libi sina muyemeli kufitela kutaha vani walusika lwa mafelelezo misi nilo ye chwale kuya kamoi bezi litaafa sichaba miba wabona zeza alile mabona mwali utwisa chwale kulukile mule muhe baba ngwi baba shwile na memba la wakileke ni wazika pila kufitila miaha yesi kiti ifela
the church members the Christian the church live not again until the
mamemba la wakileke ili wa kreste yonakileke ni wazika pila hape kufitila mafelelezo ameha yesi kiti mihe vata kuto ye mafapila munyaliwa yeo kiniti ni fapila mulena ni mulena omusali kanya kereke yengwe kachenu ipi zakuli kiwa na mulena omusali wa ihalimu mulena omusali wa ihalimu kie na munyaliwa ya ketiru wa kresti miukata hamo honiena Daniela na alivoni ni ali likiti ze likiti kiti ze mashumi za musebeleza chole haba mule muwa mwama ngolomo mwa Daniele katulo na itomirwe milivuka za apulwa chole muhupule miataha ataha ni munyali wa wahai mufumahali usebeleza angamuna hai milikiti ze likiti kiti ze mashumi za musebeleza katulo ya atomiwa milivuka za apulwa mikuwa apulwa nivuka yengwi ilivuka ya bupilo isi ni munyaliwa ni hanyani yena na saile kale miwilo okuta miwile mifani mwakatulo ya masika ana hanile kutwali ngusa la evangeli hanili Jesu na avulezi mulena wakwamboela ukazua kama zazia hai akatulo miuka atualu sika lo kakuli na azule kwa liwa kaza kwa hule zalifasi kuto utuavu tali wa Solomoni mane omu tuna kuta Solomoni ute nifaa
the queen of
Katulo mulena Sheba wa kwamboela na yemi kwani kwa Katulo ni bupaki bwa Hailuli maana hakuna ni bamu Juda yana atile ni lusika lwani lwa majuda kanti ne balilipofu ni bamu timelewa kakuli ni bamu libelela kono ata akabunolo luli kuli bafita fela fali mwazona ona chwalo
and there the great queen
mikwani mule na mutuneani aikokobeza iliye na mi atatu wa muhela lingusa miukayo yema mwaka tulo abulela mi ayo atulalusika lwani chale mubona liko atazeta luzeo kamita buka vafu batulwa kibuka yengwe ilibuka ya bupiro babane bangozu mabizo abona mwabuka ya bupiro bali hai bali bizo la hao limwabuka ya bupiro kulukile ha vatilisha
Judas Iscariot
Amutalime, Judas Iskariota, nana nilibizo la hai mwabuka ya bupilo. Chole mubule ya kuli, nilibuti ya tamangi. Jesu mwa Mateo 10, naba file mata akulele kamioya. Mia wa luma kuyo foli saba kuli, nikukeni saba mbingwa, nikuzu sabafu. Mi wa haya cholo, mihaba yokuta, Judas nali nibona. Mihaba yo lele kamioya, nikuweza lima kazo za mifuta kaufela, miba yokuta, nikubule ya kuli. Neba mioya, neilu utwa. Jesu ali, musike mwa ataba, kakuli muko na mioya. Kono mutave, kakuli mabizo amina, angozu mwali halimu. Mi Judasi, nali nivona. Kono kingi zeneza halile, hali ofita kwa fasi kwa tasisi ketilwe. Kulisie kwa Pentekote ya nikuwa mwela mwela oke nile, Judasi abonisa mivala ya hae. Ukayo ipumana makatulo. Kacholo nibuka za apulwa. Nibuka yemwe ya bupilo ya apulwa. Nimu tukawa ufela atulwa kacholo. Kwele mnyali wa uyemi fani hamoni kreste kwa atula lifasi. Hanimu Paulu sinaize musike mwa kwa mbola kumunyaliwa. Vani mulatu kuyomungwi kulimane mwia kwa milao yesi kaluka. Kikuli ya muzirikuli valumeli waka atula lifasi. Mabona kifoe chwale. Walumeni wakaa tulali fasi nikuli hapa. Kufelile. Muli kukona lachwa nikuli sonasi chabanyana felasani. Hanizibi muli kaeza halila. Kono naeze likaeza hala. Kwenda kuli au kona mafelelezo kwa kamoni zivela. Chwale amutalime. Chwale mule muhe. Vafu wawasiezi. Vasie mbasa kereke. Vasie mbasa kereke wawashule. Nemasika pila hape konjika samula huwa miha yesi kiti. Michwale kamiha yesi kiti. Wakubuka nyua. Kwa tahazuo yemwe hape. Ilizuho ya uweli, miba kubukana. Ni kreste ni keleke yena munyaliwa, isi nikeleke munyaliwa. Kreste ni mulena wa musali, isi nikeleke. Kile kreste ni munyaliwa wa yema fani. Mi baka ohana sinalingu kwa lipuli. Yeo kiniti, kiyo wasie mbasa keleke yataha. Mihaiba, ni mautule niti, ni kuhana niti. Tuwale kisika mangi, sisi kabate ngita wae tuna, ase ya asanisi wa kakao fila. Na kwe, kukayova, niyo nami upulo ya hae, kwa nino upuzi sika mangi kalo na. Kukayova leha chuangi. Kantili inzi fana alela ambi mbilu yani. Ni mazimu angalama tuna amulimu anzi fana. Kimi upulo ya hao fila ye luana. Mi upulo ya hao, ikayo kufetu hela, mwana kweani. Kona kuli, hao ule asika, ni kunaha na sisili, mbwesha wii tulelezeo. Veami upula ya hao kumulimu. Iwe ilie kenile. Ni upile hande niona. Unzo ubule ya tewa Yesu wana kana kukaufela. Mwabona. Musika mwaliki hande. Nika ubule ya kuli. Nika lilumela. Kononisa yo batisa. Lilumele. Amen. Mule mwe. Mufuta uo liba kaleba shwela. Vafita mwaku tapiswa kwa matata anyandiso kakuli. Awayo mwatasa mali. Babule ya kuli ba mwatengi. Kono haba cholo. Bakona kuyachwa ni mwabu tata kuliwa keniswe. Kantiki, hakuna ni muliani, mali ya Jesu Kriste, atakula mubona alelo kaufira wasibi, nize mkuzwa kuwe na. Miwe na uso shule kale, mane upilo wa hao, upatilo kuyena. Kamu limu, ni kusuai wa matengi, kamu ya oke nile. Ukayoa tulelo asikamangi, ukayoa zuiswa kai kukeniswa kwa hao. Kisikama insona ni kukeniswa kusona. Kanti upete halile kukriste ya sinasivi. Chwani? Katulo hape kiasi kamangi. Kono kisi kuata sisi lovezi. Seo batuwa ni wapalelwa kubakusona. Chole ya basika alieza selimia ha mwabona. Kono ye kihola ya sinulo. Mwabona, mwabona. Kakupatululwa fakuta kwa munyaliwa. Yena wa mafelelezo. Litabaza mafelelezo zataha. Litaha kwa mafelelezo mulikani na lumela. Kilili, anizibi. Anikoni, anikoni kumikulelela. Kono sika kaufela ni wata kupila busi ubo, inge kulibusi ubo. Ni ituki size, mwabona, wako na kutaha busi ubo. Ibo, miyakula tahako ni kutaha muendi, kami haye tatama, ye mashumi ya maweli. Anizibi na kuyataha. Kono kamba kintu mani kaufela, mibu pilo waka, wako na kufela mane busi ubo. Mihe, kaufela zenye zizefa, lifeli leka yona hola yo. Ni nilukela kuyomu kata nyeza, kwa katulo. Kamoni za maizifa, kuota koi endamezi, kona koi uwela. Muhupule, ane bayo lole kaoli. Bayo, oh, muli chole. Liberele ya famuzuzu, mzuali Branham. Anizibi kazeo. Ane bayo lole kaoli. Haba yokuta munyaliwa na saile. Misi kwalo saa kwalo. Miba ngongota sebali. Amululu meleze. Amululu meleze. Konone bali fande mali fifi. Chole hawa mubata mufuta wanu. Chole mutalimi. Mwana kwe anuwe. Jesu na abulezi kakuswanisa kuzona. Chole mwana kwe anuwe. Bake na mwareka. Kono wafitiswa mwana kwe ya katulo. Kono sani. Sani nesisa swanisi kumunyali wa wakereste. Enoki na swanisi sa munyali wa. Enoki nuwe asila. Kuta kamunyaliwa asila mane mwana kwe ya nyandiso. Anyanda nikukolwa. Miashwa. Kono Enoki azama ya fapira mulimu. Kami haye mianda ye kitalizoho. Miyawa nivupa kikuli na atavisize mulimu. Katu mero ya kungelwa. Mia kalafira kuzama ya kuzula fandi. Mia kambama mwambi mbiru. Ni aikela kwa haye kusina neba kutatubalifu. Nasikashwa neba hanyani. Wani kimufuta watengi. Luna baba pila milusi ya lacholo. Haluna kutivela kamba kupale liswa. Wona batu wa mufuta wani baba lobezi. Bene baba lobezi wa kensa kusupala kwa batu. Mwabu ino wa kusupala kwa batu. Ni balobezi kwa mula okwani. Kono waba sikashwa, balobezi. Amen.
They are asleep, not dead. And the only thing it needs is a...
Balobezi, isi ngikushwa. Mintofela inosi yeto kuhala. Kimu nyali kuli abazuse. Eni, milu na baba pila, milu siyala. Haruna kutivela baba lobezi. Kakulitolo mbita ya mulimu ikalila. Ni baba shwezi kukreste, kiaba kazuwa pili. Milu na baba pila. Kialuka angelo hamoni wona. Milu kata nyezemule na mwambi mbiulu. Miba wafubaba siyezi. Baba nakupila haisi. Kasamula wami haesi kiti. Ifoe chwale. Na akeni mwana kwa nyanyo ndiso. Nelisi kama iseo. Sina Enoki. Maziba nuwena aboni Enoki. Kakuli Enoki. Hana atonda alile na aziba kulikatulo isu telezi. Akalakuza maela buka ufini areka. Kono nuwe. Nasika angelo mahalimu. Nana nuzifi alaka embanya na fafasi. Nikupa mafanya ndiso. Ashimbi wa mwana kwa yanya ndiso kuli ashwe kalifu. Mwabona? Kononuwe, ashimbi wa kufita kuzona. Ino kinafe tuzwi kusinalifu. Mufuta wa keleke yeka angiro amu honi baba lobezi. Kuyo kate nyeza mwle na mwambi mbiru. Haili baba ngiva keleke. Baka kena mwanya ndiso wa barumeli. Akuna zeni kona kweza kuzona na kasibili. Ino kina angirwe kusinalifu. Chwale alu kareni kubala fate nginyana chwale. Lufite fatutu ya aluna. Ni inelezi fela kulofo. Aluna kukena mwali tabaze. Yonaswa yoye. Chwale mwle mwe. Alu ngeni chwale kakuli lukaba. Amoni muendika mso busiu. Kamba busiu wa butatama lukafite fate olumbita. Chwale mikona kakuli tolumbita ilila kwa mafelelezo. Amaswayo. Kintu yesu wanafela. Lusika lwa kereke lwa kwa luha. Kintu yesu wana. Mwabona. Chwale tolumbita kamita ipaka andua. Kamba ze chwalo, nyungano yalita bazanaha. Tolomita ichwalo, nyungano yalita bazanaha, mizeo litisa andua. Amuka nakule yangani salita bazanaha, nikuli kupanya kupanya, sinamoru vezi nizo na chwale, mutoko mele, nduwa kipeto ifaka ufi. Kono mwabona, mubuso isa aliwasa hata ni nichwale, usana ni kalulo ye mwalizola hai. Kakuli kingi, lili uluzwi kikreste, kono usuli kweza kalulo ya muli ulu liwalubasi, ungasi chabasa hai. Konji kwa livizo la mafelezo libe iwa mabuka. Aneli amu hezwi ni kuswai wa matengi. Chwale, mutule kana? Chwale uzwa falubwana lwa hae, lubwana lwa ndatahe, utaha kwa pili, ungabuka mwalizo la mulimu, kuzwa falubwana, mnui kungera liswani lwa za hae. Taba pili yaeza, kikuviza munyali wa hae. Amen. Chwale, ungasi kamangi? Ungasi la sa hae satani. Nikumu tama, nikumu nepe la mwamu lilo kwandi. Ni baba mulatile la kaufela. Chole muupule, nesi rasha, batili. Antikreste kimu tangana ya bunangu. Mutoko merifela bunangu, kamua inezi. Una nibutali chwale. Eee nisha. Silwala fela mwe ya oke nile. Kona fela, sisi kona kumufita. Mule mwe, litolombita litarusa nyungano ya litabazanaha. Lindwa. Mateo 24. Jesu na ambozi kazona naize. Muka utuwa za lindwa, nimi huwa lindwa. Mwabona, kuyopunya nikafo. Mwapula hane, Jesu ana asulikupulea zeo, lindwa, milumo, nilindwa, nimilumo, nilindwa. Mane kufita kwa mafelelezo. Chole, koo, kona kulila kwa tolombita. Chole, haluka fita fali tolombita, luka kutila fo, nikunga ilingwe, kailingwe, ya lindwa zani. nikubonisa kuli nelilatelela likelekezani kumivonisa kuli lilatelela maswayo a lindwa ni mihuo ya lindwa koloto lumbita itoloka za nyungano yalitavazana ha kanti mane maswayo atalimana ni nyungano ya bulapeli mwabona liswayo hali kwaluha kipeto lingu salafiwa mikipeto keleke kamita ipila mwami kwa yayona yalitavazana ha ni zeo kaofela ni vai kabayona kaofela michele lingusa la nitilani halitaha mulumi wa yani waya miuyoba nyunga mwalie mbaimba yeo kiniti kinyungano ya vula peli haku kwa luhileli swayo kona zeneza halile ehe eni kaofela vai tulela mwakozo mwasione keleke inina fafasi mibali runanizo na kaofela uswana fela ni keleke ya England kaofela bona ni vai tulezi fila fafasi ni keleke ya katolika kaofela ne ituwezi kwa ana lulelulele kwa taalutha kwa waninyunga nwevula peli hee nisha luli nelichwalo hii ande keleke ya tuka ya tima ni zwingli mikuzwa kuzwingli kwa taha baba shutana chwalo ni kukaovin mika samula wanyana keleke ya anglikani ya itulela miya itiba la fela kwa ana lulelule kwa taha Wesley kwa taha ninyunga no ya vula peli yeo kiniti mwabona kami tazeo lipaka nyunga no ya vula peli chwale kiliswa yo aluivale ngifela faa na konyana chwale ni wata kufita kuse kona luka ibala ni kakala kubulela ni chwale na abu onangu nyana hama mulula lelingwe la maswayo kini seneseza halile mina utwali lata sina mushika wapula oh moni tabele la kuli kambe ni ine lefila wana fo kami zuzo yelikani mini sepa chwale kuli sichaba kaufila sisi zibalita ba ze misilibelezi kubona mulina sikabala hande mi katokomelo mifama tepo hape kulimunaha netabaye mto ya pili yeneza halile ngunyana yani ha mamulu laliso la pili lani nilimushika ono utwa halile chwale seo sinani zesi yemela sinani kisabutokwa sinani taluso kitaluso hakuna siseza halanga kusinataluso kulukile mushika mushika wa utwa hala mubata kuziba kuli mushika wani nilisika mangi chwale haluba lengi hanyani, halu apu lengi mwa Mateo, batili, halu ngeni muhalale Joani pili. Muhalale Joani kauhanyo ya 12, mi mulite lefela famu zuzu. Muhalale Joani kauhanyo ya 12. Michwale halu kaleni nitimana ya 23, ya muhalale Joani 12. Chwale, mutele zefa chwale, kato komelo luli, kipeto amuna kwa kale za hape kulikisi kamangi. Chwale Jesu aba alaba ali, na koyata ha, ye mwana mutu ukafi wakanya. At the end of an age, his ministry is ending.
Mwabona mukwama unguru alusika fo. Bulumi wabwa hae wafela. Mwabona na koyata ha ye mwana mutu ulukela kufiwa kanya. Kuchwangihe kanako itile ye munyali wabwa hae. Ana nikungelwa. Sikamangi na koifitile yakuli na ko haisana kubatengi. Lingero ililibelela ku hatali hutuleli mwi falikamba. Mileli mwali wati. Ninambwa mutalati fato yalona ni mautu miali nako seifelile nikwanda zeo la ananulalizo lalona nikutapanya kuli nako ikabe ifelile se hasikaezala akibunde nivo kipa mpili ye pakirwe himu yemeli wa milao kwa keleke nako seitile yakuli mwana mutu afiwekanya kaniti niti nilikumina buloto wa mavele habusake ni mwamu bunikushwa bukaina bunosi kono hai babushwa bukabe ya miselo yemingata yala tabu pilo kwa hae ukala telo akibona. Yala toilebu pilo kwa hae mwali fasile ukai puluke la bona kuhisa kwa bupilo kubusa afili. Mutu haa nisebeleza haa nilatelele. Mimoni inzi ya nisebeleza ukaba atengi niena. Mimutu haa nisebeleza ndate uka mkuteka. Chwale moya waka ukaleliluwe. Muliki hande yena utaha kwa maungulo anzila. Meona nivutata kingi zezi saa kulinto yetuna ya moya hae zahala. Kipeto ya kukataza. Oh, mawe. Mm-hmm. Chwale mwamu ya waka ukalelilwe. Mini kalingi. Ndate unilukulule kwa nako yeo. Bo kisona. Seni tisize falifasile. Fana koye. Ndate ulumbeli bizola hao. Kihaku tuhala linzwi lilizwa kwa liharimu lili. Nise nililumbile. Mini kalilumba hape. Chwale bungata bubu nebulite ngimo. Bwa utuwa linzwi mubwali. Pula ilumile. Mi, chwale, Ngunyana hanga buka nikumamulula liswayo lapililani. Mulimu abulela alifa lubona lwa hae lwa kuyakwile. Kubulela zele ne paka liswayo lani kulilipatululwe. Kono hali yobe iwa fapila Joani. Zaba mamufuta wasisupo. Mi Joani alibona. Neisa alikunutu. Kingi, nilisika patululwa kalemane. Aliko nikupatululwa konji zana abulezi mokuli kwa nako ya maungulo. Kono, zaate hama mufuta wasisupo. Fani hakutolu mamushika. Muhupule, muhuo mutuna wakuluma kwa mushika wapula. Kili nzula mulimu. Kona seibule ya vivele. Mabona, muhuo mushika wapula. Ne wapula kuli neli mushika wapula. Kono neli mulimu. Nali utwisisa. Kakuli neli patuluzu kuyena. Mabona, neli mushika wapula.
The first seal opened. The first seal, when it was opened.
Nimulemuhe, liswa yola pili la kwaluha. Liswa yola pili anelikuwa luhile mamufuta wasisupo la utuali samulumo. Chwele kuchua ngihe hali kwa luhile mwabu niti walo na. Mawe. Nelilumile zina mushika. Mbunyana ha mamula liswa yo. Mila wapatula sikama ngi. Nesi zaluna kaufila. Pili, liba ni mulimu na kuyetaha. Liba mamufuta mila patulua. Likazeta alu. Mabona, lizwele la maluona. Pili, aliko ni kubona hala. Kutuwa hala. Kamba mane hakuna. Liswa ilwe. Mali angu nyana kona alifiletifo. Lalu mamushika wapula na kuyali bulela. Miana ulezi mupahami wapele seso ataha. Minitengi, neesa alisisupo. Chwale mutalime, na ulezi kuli, nilikazi wala mwali za zila maungulo. Kono lita mwa keleke kamufuta wasisupo. Kana mautusa keleke, lita cholo mwa mwasisupo sa keleke kulibazibe kulikiliswayo. Kono kuyafiela kamoli inezi, ibo habazibi, kakulikimu pahami wapele saesweo. Mifela lina nikupa tululwa kaliza zila mafelelezo. Foli swayote nyenele, hase likuwa luhile. Kukuwa luhila bomangi, isi ngekukureste, kono kwa keleke. Mule mwe chwale, mawi, zeo liniti siza thela kunjanja. Ni sepakuli keleke kaniti ikaa utwisa chwalo. Seni talusa, minasi chaba, nika miviza munyaliwa, mawona, kulimuli utwisise. Linzu kimushika, linzu nelizule kai, nelizule falu vona, funese kuzule ngunyana. Sinamula peleli wabaye zalivi. Chwale uyemi mokuli, angesi bakasa hae, nizaba taku ikungela. Kono mushika wata hakuza mwahali alwona walumisa mulumo omutuna. Mingu nyana na yemi fani. Mushika fonese kunanu hile ngu nyana yani. Asi alwona randate kuli ayef alwona lwa haitota. Kanya! Chole musike mwali mbuinja balikani. Kaufela lwa ziva sinawa kresti. Vao mulimu vai konkile ka David kuli. Na akaba tisi za kresti kuli aine falwona lwa hae. Nikumufamu guso wakuya kuile falifasifa. Aye zaona cholo. Mi Jesu ali, ya tula antikreste nilifasika mukana. Ukai nani na falubona lwaka. Sina hani tuzi, mini inzi falubona lwandate. Mabona. Chwale za zere ngui uye mafalu wana lwa ndate. Miuya kwa kuungalu wana lwa hae tota. Chwale utakuto ungaba tuwa hae. Miukaya chwa niku yobanga. Ye nauna nikale vuka ya pulso mwali zola hae. Kanya. Oh, ni kutoku bata kuopelapi na yetu. Chwa nongu ngunyana ukato ungamu nyali wa hae. Kuli ave nye na faka ufi. Lindu mele tizali halimu kau fela likayo kopane na tengi. Kuli batali mezeo. Oh, ikaba pono e kanya. Baba kenile kaufela mwali ya palozeswe utuwa. Mibata acha ni Jesu kamita. Oh, mawi. Mubulela kazaku ina chwale mwali waka zali halimu. Mwali kayo vela. Mbalilui kutuwa sina chwana. Konolu nzi mwali fasile. Kungelo wa kusikata akale. Mwabu ino bolu likupo na bo. Miluko na kuikola ni kuyema kwa mamota. Ni kuyema mwapula. Kulilutuo tele za litabaze. Kukayo bachwangi. Halutayo mubwona inzi fani. Oh, mawi. Oh, ikaba na kweta visa.
Let the Father
Azule falu wana wandate, ataha cholo kuto, mwana hae kuli abemu, kie na mwana Davida. Kona sana hupuzi Israele kuli, ukasieza. Mwaupula musali wa musilo Fenisia, yaani ali, we na mwana Davida. Mwaupula Batmeyasi, wasipofu, we na mwana Davida. Aha, mi Jesu kakuzibamu lelo. Sono olisona, nite ingine basali zibi. Bali kakumuhapeleza ni kumweza kuli angelu wona. Mana neba Pilato, amukupa. Kolo kiali, kambe mubuso waka, kiwali fasile, kona kulisichaba saka, nisika nilwane. Mubuso waka, kiwa kwali halimu. Kono kiali, hamu lapela, mulapele muli, kutahe mubuso wa hao. Tatu ya hae Yezu malifasimo, sina moe Yezu wa mwali halimu. Amen. Ah, hakitaba kwa kanyabati. Azu afalu wona lwandate, kuli angelu wona lwa hae tota. Yena chole uzu ile mwamu sebezi wa hae wakukupela bayezalivi. Kuli angelu wana lwa hae tota. Vatu wa hae babali uluzwi. Kona zana tulukezi falu wana kuli atueza. Kiso nasibupiwa, sesi suwana ni tau. Saa ni saa likujuani. Taha, utobona. Mutoko mele. Kana mwabala? Leni mwila maswayo, Miki. Sinalilata alamushika wapula. Misesi mwi, sali bupi wa zene. Mwazwali bupi wa zene liyemela. Lulitali mirekale. Sesi mwi inge tau. Sesi mwi inge komu. Misesi mwi inge mutu. Misesi mwi inge mbande. Chole sibata na sapilise. Sali mutoko mele. Na kukau fila kuna nisibata na sesi shutana. Kufitila bapahami balipelesa babane ibani. Bafila. Kuna nilibupi wa zene. Mikuna ni bapahami babane balipelesa. Mulemwe sesi mwi nisesi mwi sali bupi wa zani. Nesibulela. Mateo. Mareka. Mareka. Luka ni Joani. Luka akuta. Lufite mwateni. Nikumibonisa. Mateo. Mareka. Kifiani. Mareka. Mareka. Kifiani ni Joani. Sifi ni sifi. Haneli ya cholo. Sesi mwisali bupiwa sali taha utobona. Au tualila telamushika. Misesi mwisali bata na sali. Tuale taha utobona. Kama nzuwama mwi. Tuale kiyo ngunyana uyemifa. Nijuani uyemifa ni nzalibona halieza hala. Ngunyana ataha kuzofalubona. Sinamwana asabu la ezu kale. Maalinza lota kuyena mubilika ufila. Na alie na ena afumanu kubaya lukela. Michwale hayopa mulabuka. Nikakamu kana azaka la kuhuwaka. Nikutaza lilata. Nikutunda mena wanacholo. Mabona, kakuli nebazi bakuli puluso, nese ilifilwe. Chwale utile kutuwa ikungela vee ilivahaye. Kacholo anga wuka, ae mafani fapila Joani. Mi, ae amuha, nikumamu lulaliswayo. Umamu lulaliswayo kwa tengi. Mihayo umamu lulaliswayo, mushika wa luma. Mwasi wakasani. Mimushika hauto utuhala, hakuna kuka kanyakuli Joani, na tulezi mahalimu. Mushika wani hauto luma. Michwale sisi ngui sali bupi wa sali. Chwale taha. Utobo na sisi lisona. Zepa tuluzu fafasifa. Oh mawi. Joani, mwala soboni. Kacholo Joani ayo talima. Kuwona sene silisona. Joani uya kwa kubwona mushika wapula suno vulela. Kona zene vulezu ikisi bupi wa se kujoani kuli. Taha utobo na kunutu. Yeli mwata salisoyo la pili. Mushika wapula. Linzu la mubupi. Liu tuhalize. Chwale uluke la kuziba zeli mwani. Mwabona? Oh, mawe. Kono muna hane chwale. Na ngozi se. Kono chwale akala kungola ze mzani. Mishika ya pula ye sebene. Yali usike wali ngola. Na asabu le mzukuli angole li kakao fela zana aboni. Kono mishika ya pula ye sebene ye. Ya mwasi nuloteni. Ya utuhali samiru moke hali. Usike wali ngola. Neba hanyani. Kiliku nutu. Aluzikuli likazwa. Chwani pili. Kono. Kamu lelo waka, likaa patulu wa chonongu. Michwale, alikaa ezahala. Likaa fatumelo ya kungilwa yani. Kulikeleke yani, izwe, ingiwe. Mwabona, kona lusazo wa fela, kuzona kaa ufela zeluziba. Mwala masika azona kaa ufela. Luwanilika kaa ufela. Luwaniliku nutuza mulimu. Luwaniku kwa nahala kwa wako pano yetu na hamoho ya mnyaliwa. Waliza zila maungulo. Kono hivyo, kuna ni ntoe ngwe mwatengi. Yerusa kono kuipumane la lisili lazona. Lunabangi. Kuna nitaba isili. Korona akaleza likonutu hali kalakuteha. Mulimu hali ipulukelezo na chwale. Libelela famuzuzu. Nika alipatula zazilani. Usika wali ngola. Ni hanyani. Joani kakuli. Baka astate la kazona. Fela. Fela itulele ikele. Mwabona. Kono nika alipatula mwali zazilani. Halika swanela kupatulua. Nelisika avulelua ni hanyani. Mwupule inge liloteli nyana la enge. Likakao fela lina nivutokwa. Likakao fela lieza hala kalibaka. Kono mulemwe. Mwupi na alivulezi. Miu utwali nzule. Miayo libona. Kono chole ngunyana iwonisa Joani mwasi suposa. Sake ke. Sali ngolo la kireke. Inge kwa kireke yelu kira kuziba. Saku ngola na amu wonisize fela ali. Chole usike. Usike wabulea zeo. Kona fela moli inezi. Usike washe tumuka. Joani ni kubulea kuli. Chwale se, kona fela mosi inezi, kuzeli mwati asali soyo labu sebenele. Usike, usike washe tumuka kuyokandika zeo. Kakuli haba nivule ya Johani zeo. Kipeto, baba mwalusika lwa nikaufela, mulelo kaufela, ukasinyeha. Kikunutu, mwabona, yena watafela kutakwa hae. Niali, chwale, niya akuna kazi banako, yeni taha, na taha fela, mwabona. Mwabona, kufelile, akizamu sebezi waka kuzibanako. Nive fela ya itu kisize, mwabona. Kacholo heali, chwale Johani haikila fela, aupulakuli. Nikalibona chwale, nikisika mangi sana azize, na kwea Johani. Yena chwale kisika mangi, saa luke la kweza. Chwale uluke la kungolalite ya waze, kwa lusika lwa kireke. Kona za luke la kweza, ulingolela kwa masika alikeleke. Ungolele zobona, zali kandela ze sebene, za gauda, kwa sinulo. Ungolele kwa kireke ye, nikubata luseza. Kulukile, Nimu shika waluma. Johani azibakuli, nelili nzula mulimu. Michwale sipupi wa saa, saate ya usali. Taha utobo na sisi lisona. Mijwani, aya chwalo chwale. Nisingoli sosa haye kulia ngole, sana kabona. Chwale nasika abona hande kuli nelisika manye. Nasika li utwisisa. Kono sana aboni nelisa na aluma mulimu. Kwa keleke fanako. Chwale unani, ukaeza. Ukaeza kamita. Ulieza patalaza aselinako ya kulipatalaza. Kono nasika lipatalaza na kweani. Kingi, kakuli na akali buluka lilikunutu. Kufitela lusika lwa mafelelezo. Miku patalaza kwa lingusa la lingelo ila mafelelezo. Niliku kopanya likunutuze. Mwabona, nasika litoloka hande. Kono zana aboni Johani na aboni filapelesa yesu yohaya. Nimupa hami wayona. Kona kuli, kona sana ngozi. Mwabona, anali ngozi. Kona zana abulezi ali, jaha utobona. Kacholo Johani, ayo bwona zana aboni. Kuliali ngole kwa kereke. Michole ana izi cholo. Ana aboni pele sayesu yu ni mupa hami wayona na ana nibuta. Nia ya inza akoma, sina mukome ya sako mile. Nia afiwa mshukwe. Michole kona fila zana aboni Johani. Kacholo angola fila. Angola kao fila zona fila. Chole mwabona, zeo kimali supo. Kona kereke, moili ya muhelezi. Kono kase piso. Mikaliza zila mafelelezo, ukali patulula. Aboni se zeo lilizona. Mulimu alu tuse, kutusisa.
Church age, but is not made fully known till the seventh message.
Masika alikeleke, kono alisika zibali swa kakutaha kufitela lingusa alabu sebene. Lalu sika lwa keleke ya mafelezo ye. Mulemu ye wakalisa, mulumi wa walu sika lwa keleke ya busebene yo. Aeba mulemu ha, hakalisi kopano, sinababa ngweka ufila mwene baeze lize. Mwupule, haiba hakalisi, vatili, haiba mulemu ha, halatikuwe za cholo. Kana Elia, naliluanisa nji? Luli, naliluanisa. Kana Johani, naliluanisa? Ni moya wa Elia. Kimu futa wa moya mangi, wanana ni Elia. Nali, akuna ya ziba zenga atakaena. Nalithila mutu, kono nalimu profita. Nato ilwe, mawi. Migina kumangi ya natile, nilika nako ya kuzibala kwa Israeli. Fani kaufila haba kena mwami kwa yalifasi. Mie na afita kwa ndekwani, kono nato ileba sali. Haha, nisha. Luli nalichwalo. Mina ala tena hengi. Saani neliso nasi upeo sahaye. Kona kulisichaba saani, neliluke la kuziba mutangana ya aninako ya natile kaona, mwe oswa na wani kuyena. Ata akwani ya najwani yo, asika apalasi na baikabani, sinamone ni vulelezi mabani usiu. Batu betali mbutu tu, ni kunyalisa, ni kupumbeka, ni ze ngucholo. Kono muna yoyena, ata sinamuna wali halaupa. Na alisi kamangi, na alatali halaupa, ntoe unyana ezize na atoireli kopano. Na ize kuli, chwale musike mwa kalakubu ya kuli, luvasie mbase kambasani, kakuli ni kamivule ya kuli mulimu wako na kufetula macho ya, ni kususaba na Abrahama kuona. Na asimu keshevisi, ni wapa lezwe ali, kana, mwilobo na lutaka loluzu kuzwa kimoya, isi ni Johani, vatilisha. Kisika mansa na ize hape, mwana ifira inge Elia mwana abulezi Jezabele, abulea Herodia, ata afapila Herodia miali, akiswane lukuli ube niena, amupumato hoka zeo, mwabona? Alika kunga Elisha, ona moya oswa na wani, ono liku Jezabele, kona ono liku musaliani. Niyo nataba eswana ye li mwakeleke ya Jezabele kacheno. Kintu eswana, tole mwile muhe, aki tuto kwa butuna, yelufu manafa. Michole kubona la kulisichaba sani, nesibuke la kuziba. Johani akala kuba umanya batubani. Nikuye mafani, kubona la inge, ni wakazi bakuli wani neliwa na moya wa Elisha. Ni waluke la kutwisa cholo. Kona sana alisona. Chole milufu manakuli mane mwa la masika kaufila kuya kama ngolo. Kuliluse pisizwe kukutila kwa wana mwa ya wani na kuya maungulo fila isika fitakale. Kini tikana? Chole miamule muhe, mukale muwasi pupewo satengi. Chole hana kukalisa lusika lolungwi lwa Kereke sina Luther ni Wesley ni wabangwe wabona kaa ufela mwene baezelize. Hana kukalisa Kereke yengwi kakule akuna masika amangwe ya Kereke alukela kukalisa. Mwabona? Akuna kubani lolungwi kihona kacholo ulukela kulilwani sa. Kakuli moya wa haye ukawa fela sina mwene baenezi kwa mula wakwani. Kimo ya oswana? Sina mwene ni vulezi mabani musimu. Nelitia visize mulimu kuitusaona kalina kuzeti alu zeshutana. Yeo kona nombolo ya haye. Bulalu, isi ngubeli. Bulalu. Sae tusizeo na habeli. Chole ukai tusao na hape. Na ulezo na cholo na sepisize. Chole mulemwe una. Mulemwe chole. Hana ezize. Ana kukalisa kopano. Kaku lulusika lwa Kereke ya Laodicea. Kona lulusika lwa mafelelezo. Ni mulumi wa walingelo ya Busebene. Iliye na mulumi wa Busebene. Kwa lulusika lwa Kereke ya Busebene. Kie na mutangana yaka patula lika. Kamu ya okenile. Zona litaba za makunu tuze kaufela. Kona za kabani, kibabaka ibeni bali mwoma bani musiu, alubwa ni mazo wamina, nisepa anaku libala hape, mwaziba fela mwalifumane ya, mwaka honyo ateni, mwabona, kulukile.
All right, the reformers came to reform the last fallen churches preceding them.
Kulukile, waonga wangine batilo onga onga Kereke yewile, yene vilete ngifapi labona. Mie kasamula wakutia kwa waonga wangi, ni mtu onga onga lusika lwa Kereke kuzwa kwenye luinzi, ni kukutia la mwali fasi. Mibaka lisa lusika lwa Kereke encha. Vaize cholo kamita, kamita. Chwale lufitile kuzwa na zeo. Mwabona, kama anzu ya mangwi, paa nekuna ni lusika lwa Kereke ya Katolika, yona Kereke ya Roman Catholic. Kwa ana lule lule, Luther ataha mwonga wangi, ubizo mwonga wangi. Mikisika maisaeza, ukalilao na fani kupuacha olalika. Miaeza cholo ui pangula kwa Kereke. Nite ba pili mwaziba, uweza sikamangi. Uyahan tuwe swana, yena azule mwatengi, iwa Kereke yengwi. Mibaba ni lusika lolungu nwa Kereke. Nite ba pili mwaziba, kipeto kutaa lusika lwa Kereke, nwa mwama sila masululi. Kasamula wako ata John Wesley, mwonga ongi yomu ngwi. Mwabona, uyahan lusika lolungu nwa Kereke. Mwautu wa senti alusa, lusika lwa Kereke yengwi, lwa kalisa. Kau filabona kiba onga ongi.
Notice, this last message of the last church age is not a
mule mwe, lonali ngusala mafelelezo le, la Kereke ya mafelelezo. Hakimu onga ongi, kimu profita, isi ngimu onga ongi. Amu nivonise mprofita li mungu ya kila kalisa lusika lwa Kereke. Hakimu onga ongi, kimu profita. Waba ungini baliba onga ongi, kono isi wa profita. Kame nevali chwalo, linzula mule na litanga kumprofita. Kikawa kaleo hane bazwe zipili mwakolobezo ya ndate, mwana, mwaya oke nile. Litabaze mwize kaufira. Kakuli nevali wa onga ongi, mi isi wa profita. Kono hivo, neliva ana baba tuna wa mulimu. Miva wana buto kwa waliza zilene wa pila kulona. Ni mulimu haba toza. Miva alumerwa kwande kwani, mane wapaza ulaliza, zaani mwali emba emba. Kono linzule li tezi la mulimu, nilisikata akubona. Kakuli nevali wa profita, nevali wa onga ongi. Kono mwama zazi ya maungulo, kulukela kwa mprofita, kuli angeli kunutuza mulimu, kuli kutisa, kakulili kunutune lizivu wa fela kiwa mprofita. Kacholo ilukela kubaye na mutangana yo. Mwabona zinti alusa chole? Hakwa nikuwa mwonga ongi, ilukela kwa mprofita. Kakuli ilukela kwa mutu ya afilwe mpo, miuto milo na cholo, ya swala linzwi. Chole, baonga ongi baani, nebazibile kuli, kuna nisene sifosa alile. Luther naziba cholo, kulisinkwa saani, nesio na mubilite njene wa Kresti. Mika cholo, akutaza, baba lukile, waka pila katumelo, milani, nelili musala hae. Michole John Wesley hayota ha, awona kuli nekuna ni kukeniswa. Kacholo, akutaza za kukeniswa. Lani, nelili musala hae. Mwabona, mapentekota, batisa li musalamo ya oke nile, nizengu cholo. Kono mwama zazi ama ungulo, mwalusika lolo wa mafelelezo. Mulumi wa hana kukalisa sikundi sa kuonga onga. Kono ukaangali kunutukao fela zine basile wa onga ongi vani. Nikuli kopa nyaha moho. Nikuli tatula kwa sichaba. Halubo nengi nivali fati ngihapi. Yutuwa la wundekune. Ni tavela kuivala. Na habo na lingelo ile lingwi. Leli na nimata lishetu muka. Kuzo kwali halimu liape ziliru. Na mba mutalati fali mwato ya alona. Misifate usalo na inge lizazi. Mima utualo na inge misumu ya mulilo. Tuale lukoni ntuesu wana. Yana alikreste. Miruzi bakuli kreste kamita kimulumiwa kwa Kereke. Kulukile. Ubizwa sita samulilo. Lingelo ila bulikani nizengu tualo. Mimualizo lalo na liswelivu kanywa na ya apuzwi. Tuale maswayo na asama muzukali. Pa, liswelivu kwa mamu na tuale. Kono, ye ntuesu wana ikwa luzwi. Mila hatizali utulalo na lasi yofali watu. milanzo oto falifasi. Kihala huwa kali nzuleli tuna, sinata uhailila. Mihali huwa, mishikaye seven ya pula, yao tusamanzu ayona. Mawi, kima felelezo. Chole mishikaye seven, haise yu tusize manzu ayona. Najwani, nenili ningole, ungolasika mangi, zeneli bulezu. Mina utuali nzuleli zwa kwali halimu, mulimu, lalikuna. Tiisa kali swayoze bulezu kimishikaye seven. Usikawali ngola. Mabona, milingeloi lene nivoni, lihatile fali wate, nifali fasi, laye misi za mazo alona kwali halimu. Mila tapanya kaluchi, kaya pila mwalina kuninaku. Yana ezeli halimu nize kulona. Nilifasi, nize likaze kulona matengi. Niliwate nize kulona. Kuli hakusana, tiyeho. Mutalime, musike mwali balase chwale, hanzeluye. Kono, mwa mazazi, mazazi. Alinzwi la lingeloi la usebena. Lingeloi la mafelelezo. Lingeloi la lifasi. Lingeloi le nelizwele la kwali halimu. Nesilona. Nelizwelezi kwali halimu. Kono ye nafaa ugulela kali nzwi la lingeloi la usebena. Nelili la lingeloi litarusa mulumiwa. Mangini mangini uziba cholo. Mikimulumiwa kwa ulusika lwa kereke.
In the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound the...
Mama zazi alinzwi la lingeloi la usebena. Na kweli kalaku utuali salizulalona. Kunu tu. Maswayo asu pakawa ufela. Kunu tukawa ufela ya mulimu. Ika peta hala. Mwane wabulezi wa profita wa tanga wa hae. Kunu tukawa ufela kakutala ipatuluzwi. Vani kona bulumi wa walingelo ilani. Mwabona. Kizebu nolwa hulu. Vatu basweli fela kuhatike la fali mwazona. Kono kanti. Lika pakiwa hande kaswanelo. Likazi wala fila hande, mwabona, mutu kau fila yaba atakubona, nikusibona, mwabona, yeo kiniti. Kono bao, Jesu naizi, sinamwana abulelezi, anatile naizi, muna ni meto, kono haba bwoni. Isana abulezo na cholo, mwabona, ni muna nilizebe, kono hamu utwi. Tole kuna kuli, nufumana kuli, seo, nesini sabisize, ninitali mafao wachi yaani, mina wapula kuli, nilite ni kiloko. Kono ki, ni nani, kanti hakinai ni mane, mwabona, kulukile, oh, mawi. Halu iba lengi chwale. Mule muhe na alata se.
Others reformers, but being great man of God, seen the need of the day, and brought forth reformation.
Baba ngwi, baba onga ongi. Kono, kaku baba ana baba tuna baba mulimu. Baba na butoko walizazi. Nivati salichincheho. Kono sinulote ni vulezikuli, lingusala hae, nilika patulula. Isi ngiku chincha chincha. Kupatulula likunutu. Kupatulula likunutu. Kili nzwi kumutu, maeveru fo hizi, kuli, li nzula mulimu, libu hali kufita mkwale olo zizwe kafani kafa. Litawa kufita kwa makauha ni ulama sapo. Mi, kimu patulu liwaliku nutu zapilu. Mwabona, muna yo hakimu onga ongi, ye na kimu sinuli. Musinuli wasikamani, waliku nutu za mulimu. Koli keleke, liselili angani sizelika, nikukopa misa likaka ufela. Ye na uluke la kutahani li nzula mulimu, nikupatulu likahande. Kakuli unani kukutise za tumelo ya vana kwa bashemi. Tumelo ya makalelo ya vivele. Ina ni kukutiswa kwa lingelo ila busebene.
Oh, how I love it. All the mysteries of the seals that the reformers never
Chwale,
understood.
Oh, moni latirase. Likunu tukau fela za maswa yo. Zeneva sika utwisi sawa onga ongi handi. Mabona? Chole mutali memala kifo. Famu zuzu fela. Kiande muingole fela. Kimu polofita ni ukuti seza tumelo ya makalelo ya bashemi. Chole luivelezi mutu yokuli abona hali mwasibaka. Ukaba ya ishiwi la hulu. Kulibaba 10 milioni. Haba alulwa kaba 10 milioni baka. Kiande kukaba siku watanyana fela. Sisika li utwisi sa. Kikuli mawapula za zile ingwi. Fani juwani ana aswane ya kutaha. Na polofitile mulumi wa kreste asikate akali. Linzu ilaya huweleza mwali hala upa. Malaki na aboni. Amutalime, kauha nyua 3 ya Malaki, kikuta kwa Elia, yana aluke la kutaha. Mi, atuwa alete kutaha kwa Kriste. Muli, oh, batili mzole Brenham, kika kauha nyua 4, muni swalele, Jesu na aize, nelika kauha nyua 3. Chore mungemu halale Mateo mwa kauha nyua 11, niti mana ya 6. Ukabulela cholo, kauha nyua ya 11, nilumela kulikiti mana ya 6, ya 4, ya 5, kamba ya 6, ilingu ya zona 0. Kihali, haiwa mwa kuna kuliamu hela. Hana asweli kwa mbola kajuani. Yo kie na ya ulezu za haikuli. Nilumanu mwana waka fapilaka. Chole mbalema laki 3. babangu vali kakuita mahanya kumalakifo. Vatilisha, yeo hakiona. Mule mwe kuli malakifo, numwana yani asaya afela. Nifasi la achisiwa kufelelela. Niwewa lukile, wakaza ma mwa millennium, famu fuse wabona. Kacholo mwabona, aeba mukave ya yo kubaye na yakwani. Kipeto viveri ulezitaba, yesi yona. Luvile ni mia haya likiti zepeni. Ni, nifasi alisika achisiwa kale. Ni baba kenile eba saapi la kulona. Kona kuli, liluke la kuba, kwana kwa ya kwa pili. Hoho, mahui. Aiba mufita mwasi nilomo, ni kubona seo numwana yo kwa mafelezo ona nikweza. Kipeto muka abona seo silisona. Uluke la kubamu polofita. Uluke la kuswalela mafelelezo one basika abona waonga ongi. Va, ni kwa wea mwa halimwani. Kana Mateo 28:19. Ikona kutamana chwani nilikezo 2:38. Kusindasi nilo ya mwa ya wamulimu. Kana batu va, wakona kubulela chwani kuli mazazi alimakazi wafelile. Nilita waze cholo. Kusinasi nwa mulimu. Nzila fela iba kazi iba kayona. Kikuziba haiba lilukile kambalifo salio. Mwabona? Konobati leka kufita mwami kopano ya bula peli. Nisepa lunanina kwa ya kukena kuzona. Nimata kwa kufaka kuli. Anilatiku mibuluka mwa kufitila viki. Mwaziba zenitalusa. Se kukwa luwa maswa yoa. Ninaniliza zililingwi. Minika atabela kubanikula peli laba kuli. Kaza zileo. Haiba nikakona. Tule amutalime Malaki 4 kimu polofita. Mi? Ukutisiza tumelo ya makalelo ya bashimi. Kwa na kuya maungulo, fona kuya nyandiso haita, chole kieta wa elikani, nuka kutila mwamu lao, famuzuzo. Kuku na nimi haemi lalu nilichika kamba lisunda ze mashumi a 7 za Daniele. Lisunda ze mashumi a supa za Daniele, ilimi haemi lalu nilichika. Chole luna, ibabakai baba upula zeo, uzo mama sika alikeleke, mwona, kuna nilibiki ze mashumi a 7 zeto milwe. Mutali me mwone livezi ze pete hile. Ize, mesia ukata, ni uka ulaiwa. Kubasita vero mwala viki, ni mula tu, kona ukafira. Ni kusana ni mia emi lalu nilichika yeli velezi. Kulikuwe tuto, mesia kwa majuda. Nimuli mwasebe zangi ni mujuda ni wabamachaba kana kweswana. Utali manani israele kubanaha. Miwabamachaba kubamutuwa na usi. Alikuwa ange wabamachaba kubamunyali wa wahaye. Na angiresi chaba sisiwa mwala wabamachaba, mwawona. Chole utali manani israele sina naha. Michwale kiani, ite nifani. Ona mwaa ni chwale kakubana haa. Nina nili ngolo lelizwa kupo kachenu. Po Boyd. Mina asuliku ni vulea kuli. Mzole Branham. Zeo kizaa niti chwani. Majuda ba wasana ni mai kutuwa asili kaba machawa. Akunatea ba kazee za halile. Luli baka bacholo. Baruke la kubacholo. Fani Martin Luther ana vulezizi viso kuli. Majuda kaa ufela baruke la kumatiswa. Mimi yao ya wona ichiswe kamulilo. Kakuli nebali ma antikresta. Mwabona? Martin Luther kie na ana vulezi manzu yao. Ye na kasibili mwamu ngolo wa hai. Chwale Hitler na atalilize fela zana vulezi Martin Luther. King chwale Martin Luther ana vulezi cholo. Kakuli na limu onga ongi. Isi ni mpolofita. Mulimu kuli mpolofita waka na fuyozi Israel. Abule la kaufela yaka kufuyola ukafuyolwa. Miaka kukuta ukakutiwa. Mpolofita ukona kuyema chwangi. Nikula tulaza vulezi mpolofita yomu mwi. Hako nikweza cholo. Niluke la kuba mwaku tuano. Mwabona? Konokona livaka, awa ipea malitopa. Mwabona? Germany iluke la kubanaha ya Bukreste. Mibona, mwone bae zelize Israel. Basana ni kota, fama heta abona. Mia muko ni kubanyaza. Konomu upule fela, majuda walitengimo, musike mwavilaela, liza zilata ha. Mulimu hako ni kubalivala, nebavile libofu, kawa kalaluna. Mwaziba, na avulezi kumupolofita kuli, yenamu polofita avulea kuli. Kikuli, ukalivala Israel na, yali, nga kota ya kupimela yo. Mikana lihalimu, lipahami chwangi. Liwate, litungile chwangi, ya lihaniko nikulilika nyeza kakupima, alihaniko nikulibala Israele. Saa ni kisichaba sahaye, watanga bahaye. Mibamachaba, kibasika ifeela baba kangiro mwani, kubamu nyaliwa wahaye, yeo lulikiniti, yani kimu nyaliwa. Chwale libiki ze mashumi ya 7, nelito milwe. Handende sina Daniele hana abulezi kuli Mesia, ukata haa miabula iwe, muhala wiki. Mijesu na apolofitile miha emi lalu nilichika. Chwale muhalami haemi lalu nilichika ye ya Daniele. Muhala yona abulawa. Michwale kalulo ya mafelelezo kinako ya nyandiso. Koku na nikeleke ya mamachaba. Ho, tabai kiende. Chwale musike mwali mbwinja. Munyali wa ukena muhali hamu honi munyali. Mika samula wa puso ya millennium. Uzama enza hatike la famu fuse wa baba maswe. Aluwa nengi nimi wonise ntwe mwifa. Aluwa nanizo na mami na anocholo. Nimi wonise fela seivulezi. Seivulezi bibele, miya luko ni kulatua kuli le kilinzi la mulimu. Haiba lulatula kona kuli, aluzibi za bula peli. Mwabona, luluke la kuli lumela. Muli hanili utusisi, ni na hanili utusisi. Kono ni libelezi na kuli alipatulule. Mwabona, kakuli amuone, liza wazilata haa, lelika chisa sina ondo. Miba ikanyisi kaa ufela, sina maamerikani, ni baba ngicholo. Mane ni baba yeza umasu kaa ufela, baka baba matakala. vakatuka miliza zilataha yeni kaba chiseleza kubulela mule na walimpi kuliku toko kusiyala kubona mubisi kamba mutai twale mubacho aninili hele laku yakwile fohe mwabona kimaza za maungulo likaze hali sweli kupatululwa akuna siba kamwa bibele foku bulezi kulili hele kilaku yakwile kona kuli kubani kuba mwali hele laku yakwile ulukira kubani bupiro bwa kuyakwile kuli ube mwani kuna nifera mufuta ulimumwi wa bupiro bwa kuyakwile mizeo kona zeru ikataleza Likakao filazana ni makalelo nani mafelelezo. Lihele ne libupezu diabolosi ni mangelo ya hae. Likachisiwa ni kushengunuka kufela. Kiniti, mwabona. Kono chwale se, asieza hala. Asinakuba siyama tali, kamba mubisi, neba mutai. Kono kubaba sabali vizo laka, waka pazulelo akiliza azilakuluka, nifo liso mwama fufa alona. Waka azwa, wataki sesi na manamani, azo masakana. Muka hatikela baba maswi. Kakuli wakaba mulola kwa lingandiza mautu amina mwaliza zileni yeza tabaye. Kubulela mule na walimpi. Ya maswe ukaba kai kasamula wanyandiso mufuse. Muupule mila wayamushe yeni mulaezi alimuhorebe kwa Israele kamukana. Nilita elo nilikatulo. Hamubone ni kamirumela Elia mpolofita. Liza zileni tunalezi sabisa lani la mulena. Lisikate akali. Amen. Kiefa testament ya kale ikwala kakubulela cholo. Mikiefa testament encha ikwala kataba yeswana. Mukaivea chwani kwa hule. Amukoni. Mutalime. Nikamirumela Elia mpolofita. Lizazi leo lisikata akale. Meuka kutisela lipiruzaba shemi kwa bana. Nilipiruzaba na kwa bashemi. Kulinisi kenato na talifasi. Kasi kuto. Aha. Kifoe chwale. Leo kilinzula mulena. Na alise pisize lina nikutaha. Michwale haiba muka alemua. Se moseza halila. Kisesi nde. Mulimu mwasi yezeza. Munyali wawaya ukapili ya moho ni munyali. Mi kutu wafo. Baba maswe batu kakamulilo osa atimi. Mika samula walifasi likeniswa. La itai sasincha. Lika kau fila lina nikweza chwalo. Lina nikufita fasi waka. Saku keniswa. Sileze. Sesi chisa. Sika tibuluha mwanako. Yes sabisa amathelezo yani. Mili fasi lika pancha. Nikutokola. Nizengu cholo, niona masa asili ya kaufela. Nika mukana zeli mwalifasi, nika shengunuka kubafela noto. Nika tuka kakuchisa kukutuna luli. Kuli likavasi na muliani wani, ofetu la mubala. Nikuluma mubala wa enge kukutila mwabu ino waona wapili. Kona ni mulilo ozo wakumulimu moka chisiza luli. Ukafetu la nto, ya masila kaufela kukutila mwene ivela ngasapili hapi. Fo satani nisili kaufela, asili chisizwe lote. Nilika kaufela. Nikipeto likata hakabu nde. Mwene libera angamasimu ya Edeni. Kiniti. Oh, hola yesa visa yo. Iku api yaluna. Kanako yanya ndiso. Kisefa seni batakuli mulemu hechwale. Tabanyana yeni nokezu matengifa. Kanako yanya ndiso ye. Kasamu laho munyali wa abizwa. Mikeleke ike na mwanako yanya ndiso. Baba handele tinifo tefo sawazande waka abizwa. Kalipa kizepeli za sinulo 11. Chwala mutalime, waka polofita mazazi 1260. Inge waa pezi mwa masaka. Chwala ulizibakuli yeye kalenda ya maroma, ina unani mazazi A28, nifoku ngui, nimashumi ya malalu kailingi. Konoka swanelo kalenda ibulakuli, kimazazi ama shumi ya malalu mwakweli nikweli. Kiniti, mimuunge amwanda A1260 ni A65. Mimuwea ama shumi ya malalu kuona, mwone kalabo. Nihayemi lalu nilichika. Kakuli kanele hande, yeo kona na kwetu milwe nako yalingu salabu mesia. Kukutazo kwa Israele, sinamone kuinezi kwa mula wakwani. Na kwa na kutile, ni kutuwa itibaa ilisalie na mwasi suposakuli hata ha. Mi Josefa hana isizwe mwana ha, mi ahaniwa kibahabo, kakuli nelimu na omoya. Na kona kubonali pono, ni kutoloka, litolo. Mi hama nweza cholo, aisi wa mwana hengi, yaani mi ale kiswa kali shekele zeba toweza. Mashumi ya malalu asilivela. Abo nisafela kreste na chwalo. Kakuli nerimo ya wa kreste kuye na. Mulemu yesu nisiza alile. Mimulemu yekuli. Hana ezese. Ave iwa matolongo. Mimuna alimungwi. Wapiliswa. Miyomungwi. Abulaiwa. Kuswa nafela jesu hana alimu matolongo fasfapano. Sisinyi sesi mwi saapiliswa. Misesi mwi salateha. Kiniti. Ane pelo mwalivita. Na alukela kushua, ni azwiswa matengi, ni kupahama kuyoina kwa lizo labulio la faro. Kuli akuna ya nabuo na faro kusinakubo na Josepha pili. Jesu inzi kwa lizo labulio la mulimu, ni akuna mutu yako na kute akundati, konji kamwana. Kiniti, ni mulemwe, na kukawafla Josepha hana azwa, fani Josepha hana nanua kwa lizo labulio laani, lalubona. Mutoko mele, kanya, Kwa nine kuinzi Josefa kwa lizo labulio la faro. Nechwale Josefa hana ayema kuzwa faru wona. Tolombita na ilila. Amu kuwa mekama ngwele. Mangi ni mangi. Josefa wataha. Ningunyana yani hana azo faru wona. Kwa buse kwa ni mamazazi amusewezi wabuye meli kwa hai. Na kwa ya azo faru wona kwa hali mkwani. Nikungabuka ya pulso yani. Nikutea kwa pili. Ningwele kao fela lika kubama. Kiani fani. Mule muhe, mechwale Josefa ahaniwa kibahabo, aathi wa mufumahali wabamachaba. Potifa na mufile, kamba faro, na mufile mufumahali wabamachaba. Mia pepabana wabamachaba, lichika la wabamachaba ni mujuda. Libo ni sasi supo, sasi ipitezi, ni Jacobo anaba fuyola, Efremu, wane kulasilio, ni Manase kulelingwe. Afapaa nyamazoa hae ni kufa wa mwana nambu yoti. Nibana na wawe libani vaekezwa kwa masika 12 nibalifi la wali shumikana kwa yani. Niyawa fuyola kuja kubo kasibili. Ni Josefa mwana hae wa mporofita inza ya mifani ali. Ndate ufo size ali ube ilizo la sirio kumwanana. Kantine iluke la kuya kuyomu hulu. Niki ali nizibakuli mazo waka asilani kono kimulimu ya fapanyize. Kingi Israel nana niliswanelo za kuba munyaliwa. Vahana mibale kisatukero ya kupepo kwa wana. Mizeo zazwa kumwana yomuhulu Israele kuta kumwana na wamachaba. Milimbu yoti zazwa fani kasifapano kuta kumwamachaba. Kono mulemu ya kasamu la wafo. Mwabona kaso na sani mikaufela na ingile mnyali wa wahae. Kono chwali wa shima nivani avata kwa kulekalicho. Oh, kisi swani swasisi ndeluli. Nifitelezili swayo. Kono ni lukela fela kusivulela mwabona. Kakuli muka wana siswa niso hande na lumela. Mule muwe, chole haba ya kwakule kalicho, mwaziba Josefa abale mwaka pili. Mi Josefa nilimuwa na wabufumu, akunaite wakamba na yakai, kamita na afuma. Mulibelele kufitila ataha mwalifasi hapi. Mulibelele kufitila Josefa waluna ataha. Mwagona, liyala upa lika tubulali palisa. Milizazi, lakuluka lika pazula, nifoliso mwama mfufa hai. Oh, mawi, mikakania nikao fela ilite ngimu Arizona. Ika fetu wakubali kwa tazende. Milika likaba zende. Mulemu weki yoo paa wataha. Ni utoo itibali sa wana kwani. Ni uluma ni kubule ya kuli. Kana ndate usapila. Mabona. Na abata kuziba hai banda tae. Mushima ni ana sapila. Bali ee. Aziba kuli yaani nilimuluwa na hai. Kono kikuli mulemu ile. Ana alivuka ofi ni kui patulula kwa balo niwa hai. Ni afumana Benjamin yomu nyani. Yana ape pirwe mamula wa hai kuzwa fana yezi. Miseo siyemela majuda. Wana ba 144,000 baba kopanezi kwa nitwale kuzona kuyana ile nyana ile okuta ali atali maku Benjamin pilu ya haye aba takupazwa mimupule nebana na nebasa azibikuli na akona kubula sihevelu nayi tusamu toroki nayi keza inge ki kimwege pita mwabona nitwale aliyozi bahala na bataku itibali sailiye na atindamena kutali ma Benjamin yomunyani mimupule alukulu la musala haye mufumahali nali mwema fulonako yena itibaza kubahabo. Mimu nyali wa wamachaba yena mufumahali kasamu lao Jesu ahaniwa kisichaba sahaitota. Ui kungezi mnyali wa wamachaba. Miuka munga kuzwafaa kuya kwa mafulo kwa ndu yanda tahe mwakanya kwa mukiti wa sina wenga. Miuka kutafafasi kutuwa itibali sa kubahabo. Wona ba 144,000. Na kwa yao. Kiyani uye mifani mimu upule mutali mefasi supuhande kato komelo miyawa yo kutafone kuinzifa awa talima mikiali kihali akala kutalima miwa akala kuambola bali chwale Ruben uzibakuli lukeni mwabutata chwale mwabona kakuli mwaziba zelwe zize lube ile mushima niyo mwabutata chwale nelusa lukeli kule kisamu nyana aluna yani nelimu habobona yana ye mifani yena mwana amule na yomu tuna yani mine wasazibi. Kona liba kaisi la ili asa mutu sisika chenu. Akihola yeba lukela kuliziba. Mi heyena. Nema upula kuli nasa utusi yeveru. Konona asulikuwa utwa. Sibali chwale lukeni mwakutata. Mi Josefa abatalima. Apari wa kuitihisa. Chwale muupule musala hae nivana. Nebali mwama fulo kana kweye. Valumeli sebaile. Abasa liyo. Mikihali kina Josefa munyana amina. Mia mataku yukumbati la Benjamin, yena aliyomu nyani. Awela mamu lala wahae ni kukala kulila. Mabona, mia itibali sa. Mituali sebali, chwale luzibakuli lumuazi yezi. kakuli nelu mule kisize. Kiru na vene ba mule kisize. Kiru na vene ba batile kumubulaya. Chwale uzibakuli ukalu bulaya. Yali batili musi kimwa yekutoku maswe. Nye mweze fela chwalo kuli mubuke leze upilo. Kona mulimu za nani rumezi kwanu. Miasa itibali size kasivili vivele mwezi kuli. Haanze luka afita kuyona. Nako yaka itibali sa kasivili. Ubaba 144,000 kwani. Ina Benjamin yomu nyani wakachenu. Nibomasi ya leti wama jude ababa siyezi kwani. Nako ya itibali sa kasivili bakali. Kika iko uzu samangi bao. Aezasi kama imali zola hao. Ukabula kuli. Oo, ni azu size muandu ya balika nivaka. Mwabona, oo, kipeti wakale mwakuli. Nibabula ile mesia. Kono ukali ni, Zesu anasi na Josefa azana azize. Nemweze chwalo ili kubukeleza bupilo. Isingi, kubukeleza bupilo. Musike mwai kutuwabu maswe. Kakulisani wa machaba, nevasike wa tiso matengi, kambe majuda nevasika afuofazwa kama kilikichani ani. Kacholo na apili sizeke leke, kalika zene baizize. Kona kuli, kifoe chwale. Kona liba kaka chenu, hawa sali utwisisi, hakiyo na hola. Niluna nelusike lwa utwisisa litawaze. Konjina kuhaitaha, yakuli utwisisa. Oh, Maui, mishika Yesu payasinu. Mehabo nisemu nyaliwa, mwakuitu kiseleza yonachinche utuna, yatu meloyani. Chwale alwa kufeni, kakuli, alusana na kukonji 15 mizuzu, ye mashumi amabeli kihona. Chwale, kanjipele sa Yesu wawie, italusa sikama nyi, alubo nengi nivale, nivile kwa ahula ahulu, muni swalele, kakuzo mwatuto yaka. Kono nikabala timana hape, nitimana zepeli. Na hata limangunyana haa mamulu la pili kwa maswayo. Mina utwali nzwi ike mshika wapula. Misesi msali bupi waze pila zene sali. Taha utobona. Mina hata lima. Na abona pizi Yesu wewu. Chwale, Luka ya Fatima natu. Pizi Yesu wewu, miya ipahami uswelibuta. Mi afi wakuwa ni abulena. Na sinayona. Kuyena, miya hataha ili atuzi. Mi aya kwa kutula. Kipeto, kona filazeo. Leo kona liswayo. Chwale, alufu mane ngilisupo. Lufumanite aluso ya mushika. Zeo luli lilukile. Lwaziba cholo, mabona. Mushika wapula nelili nzula mulimu. Liswayo halitoka lwa. Chwale pizi Yesu yehu iemela sikama nyi. Chwale kifaa sinolofoi tezi. Ni kolusi sahande kaze. Sinahani ye mifaa kakuzibakuli leko na linzwi. Nibelebu kakao fela kazona ye nifumani. Mini ki ni na kwe felile hane nili likile kufitia kuzona. Neli fela kuliluta. Selimia hae mashumi amalalu kwa mulaho. Eni ingire buka yomungwe na ani vulezi kuli ba Adventist bana nilise leli tuna kaza kutea kwa bubeli kwa Kristi. Kufita sichabasi hikao fela, mosi zibela. Kacholo, na afumana zengu zali buka zende zabona na hii pale la zona. Na anga buka ya Smith kaza Daniele, ya sinulo. Mi avule ya kuli mupahami wapizi Yesu weyana ile yo, ni kuye melamu komi. Mi kwa kukoma kwa mungate wami na ba Adventist mizuwa alimo, muaiziba buka yaani. Ni mungate wami na baba ngwe hapi, muaiziba kakuibala. Mi baba ngwe nivalile zepeli kamba zete alu. Ni nivalile mia nisa ziba. Kuna nilibuka zepeli. Zee mweze nivalile. Mi bana wabeli wani. Nivalume la kuli niliona cholo. Vani nilivaluti baba ndi. Baba luke la kubaba ngwe baba talifile. Nilisa lile linde. Kacholo nana ananari. Kihande haiba nisa zibi. Nikabulila fela ziba bulezi. Vali kakuli luta wana cholo. Baba bulezi manzu wa mande kazona. Zene litalu swaluli. Mise vali chwale. Kiefa pizi Yesu yehu. Mi pizi Yesu yehu kimata. Nibu ndume. Mewali muna ya naipa hami yani nelifa fapizi Yesu wehu nelimo ya oke nile onoza maile marusika wa makalelo ni kuko marusika luani kwa mbuso wa mulimu. Na solibuta mwali zoho ilikuta rusa sinasiswani so sambu tutu ya solibuta. Na akunu pamasho alilato falipi luza batu lilato la mulimu miya akoma. Chole seo siutuwa la handeluli kono hakiniti vaatilisha nesi chwalo. Busu wehu butalusa kuluka luziba chwalo. Busu wehu butalusa kuluka. Waluti waluti le chwalo. Kuli nelimo ya oke nile. Kukoma mwalu sika wa makalero. Kono sinulo yaka kamo ya oke nile. Hakikanzi la yo. Sinulo yaka kamo ya oke nile kikuli. Kreste nimo ya oke nile. Kimutu fela ya swana mi alimungwe. Fela kimomu futa omungwe. Kacholo fa kuyemi kreste yenangu nyana. Ulizibakuli nalingu nyana. Na emi fa nilibuka mwalizola hae. Ifani. Kuyampa hami wapizi Yesu. Mabona? Kona kuli, nesimo ya oke nile. Chwale yeo kilingwe ya likunu tuza mazazi ama ungo. Kuli kreste aveva tubaba lalu kwa limungwe. Hakiva tubaba lalu baba shutana. Ndate, mwana, nimo ya oke nile. Kaku baba limu baba lalu sina balumeli, bazabu lalu wabula peli, mwabalu vule la zona. Kize talu, kilipona hazo ze talu, zamutu ya swana. Kamba mukona kulibizali ofisi zetalu. Haiba wambola kwa bakutazi, ukona kuitusali ofisi. Kakuli kulukile. Na akala kunahana ninzifatepo kacholo nikamibulela kakuli kriste nasika kuli nikalapira kuli ofisi yaka niuka milumera ofisi yemwe lwaziva cholo kono hai vamuvati akuliyeza kili kaluloze talu zamulimu yaswana mabona akibali mbabalalu likaluloze talu zamulimu yaswana mabona miye chole kriste ukona kubachua ni nkwande ko hizi yesu yu inza akoma miinza yemifa nivuka mwalizola hai akicholo nitengi haki kriste. Mule mwe chwale, mwaya oke nile, mwasinulo, ni kreste, kimwaya oke nile, ki kreste mwamu futa omuwi, kiniti. Mule mwe, kingu nyana yana puzili vuka, mingu nyana ki kreste, mi kreste hasa avonwa ni hanyani kuzwafo. Kono ubona hala, mwabuka yasinulo, mwaka ohanyo ya 19, ya taha, fapizi yesu ewu. Aiba mutavela kui pale la yona. Alwa pling masinulo 1911. Sikisi. Mi wivale fela kapili chwale. Alonzelu. Runa ni nako yengata. Nasepa. Kulive fela bunde nyana kuluna. 1911. Lukale lefatima na 11. Miluvale kushetu mukahamoho ni ya 16. Mi chwale nabwa nali halimu hali kwa luluhile. Mi kwa atahapizi yesu ewu. Isi ngefalifasi. Mwali halimu mwavona. Mi ya ipahami uvizwa yasi pahala. Waniti. Kwa tula kwa hae ni kuluana kikakuluka. Metu hae inge malimi ya mulilo. Mikuwa tuwa ya hae kilikuwa ni zavule na. Mutali memushuke wo. Miguna nili bizo leli ngozwi. Leli saa ziviu ikimutu. Konjie na. Nibata kuyema fo pili famu zuzu. Oh, mawe. Ninanimu wanero munde. Kono, mwendina akona. Hae wamina. Mwabona, akuna aliziba. Kana maziba kuli libizo la Jehova. Hakilona hande. Kuna niaziba, Dr. Veo, uziba yeo kiniti, watoloki nevaskali toloka handi, lipelete lwachua na J-U-H-V, J-V-H-U, nitarusi, akikuli Jehovah, nevapalo yuzikuli tatulula, hawa zibi moli inezi, nevalibiza Jehovah, kono, nelisi libizola hae, mutalime na kukaufela tulo hane ibatengi, kamba kuzula pili, libizo nelichinchiwa, amutalime mama zazi Abrahama, na ali pili Abrame. Mina asike kuwa ni mwana yani. Konji pili libizo la hae halito chinchiwa kuwa Abrahama. Misara S-A-R-R-A. Na asinasika kwa ndamba eshwile. Kufitila libizo li chinchiwa kuwa S-A-R-A-H. Jakobo italusa kuluku mupumi. Miko nazana zize. Na ika pesize mkate wangu mikupumanda tahe wa mpolofita kuli angetu kelo ya kupepo. Awe atukota tuwa mpolota mwamezi. Atupenta mindoli ndoli. Tuwa sabisali komu, hane lilimafuta. Ka, niba na wazona, uli ave nilikomu za miba labala, nilingu. Akuna, kwa ndako wa mupumi. Konobusi wawungwi, akumalila ntoengu ya niti. Ni azibakuli, neili ya niti. Ni apila niyona, mana akumalila kufita akoma. Nilibizo la haela chinchiwa. Mana avizwa Israele, kutawalisa kuli, navi ya mangani ni mulimu. Kana kuchwalo, mukomi ufikao fela. Simoni nelimu yambi, kono tumelo ya hae na kwee ile muha kuli, yaani ni Jesu. Na kwee mubule ya kuli, na alia na Mesia, nikumubule ya libizo la hae nilibizo la ndetahe, na komiwe. Mia chinchiwa kuzwa ku Simoni, kuwa Petrosi. Saule libizo la ilinde, saule nelimu le na kwee mwe mwa Israele. Kono ye na kakuba saule, na asa aswa nelikuwa mwa apostola, na akaswa nelikuwa mulena. Kono isi mwa apostola, kacholo Jesu achincha libizo la hae, kuzwa kwa sikamangi, kuzwa ku saule, kuteha ku Paulusi. Mutali meba na wapula. Ni kushetu mkacholo. Mi Jesu. Libizo la hae mwalifasi. Nelimu liululi. Jesu hana limwalifasi. Na alimu liululi. Yeo kiniti. Kono chole hae okoma. Nifu nilihele. Nikulikoma. Nikukamba mera kwali halimu. Amu hila libizo la lincha. Ikawa kaleo. Mhuwa kanga felas na mwa ezeza. Mia kuna ziwa amu hila. Likayo patulwa. Mami shika ya pula. Mwabona. Mule muhe, likunutu, wataha upahami. Kulukela kwa sisi ngui, sisi ka chincha keleke ye. Mwaziba cholo, kulukela kwa sisi ngui. Mule muhe, akuna mutu ya naziba. Kwa ndaye na kasibili. Chole mule muhe, akuna mutu ya naziba. Kwa ndaye na kasibili.
And he was clothed with the vesture dipped in blood, and his name was called the Word of God.
Ni wapezisa palo, sisi chimbekilo mwamali. Mi, livizo la vizwa. Kili nzula mulimu. Ho, 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 mawi. Mulemwe, mili mpize kwa lihalimu nelimu latela, lipa mili pizesu. Neba pezi line ye nde yesu ya umieke nile. Ni mwamu lomo wa hae kuzwamu kwa leovu hali. O kao na una ni kunata machaba. Ni uka lisa kamu la mwasipi. Kie na haka hatike la mwasipi velo save ini abu hali kwa mavifia mulimu. Yama teka ufila. Ni una nilibizo leli ngozu ifasa apalo ni fasi lupisa hae. Ili mulena wa malena ni mubusisi wababusisi. Kiyo mesia wataha, kiyo uye mifo. Isi ngimu cha hayo fa pizi ye fa, mutali meshutano. Kiyo uye mi nibuka mwalizola hai. Pa, musebezi wakuli ulu lafiraki, na asika anga kale siba kasa hai, hai sali. Kacholo, nesi kreste ya naile, nelimo ya oke nile. Kusina kusalumela na niba ana baba tunabani. Baatilisha, aniezi cholo. Aniko nikubala, kweza cholo. Kono se kona, kona sinulo yaka, kamoi nezi kasona. Mabona, haba muna nintu engwe, ye shutana, kihandi. Zeo kizende kaufela. Kono, akiyelu kile kuna, mwabona, ni nilumela kuli icholo, mwabona, chole, mwaziba kana, mwabona. Mimulemwe, Kriste, hasa abonala hapi, mwabona, kuzwa kana kweani, kono kiyo fapizi yesu. Kona kuli, aeba mucha hayo, na apami pizi yesu. Kona kuli, kimuli kanyisi feela wa Kriste. Mwabona, mwautu wakana. Mulemwe mupami wapizi yesu. Ha, analivizo nilikana. Wako na kuitusi sama lumbati na maveli, kamba malalu, mwabona. Kono haana nevalivizo nilikana. Kono Kriste unanilivizo. Kilifi leo, kili nzwi la mulimu. Kona seo silisona. Kwa simuluho, nekuna nilinzwi. Mili nzwi, nalikumulimu. Mili nzwi, nelimulimu. Mili nzwi, lazo nama, mwabona. Mupami haanalivizo. Kono Kriste uvizwa linzwi la mulimu. Kona salisona. Uvizwa unacholo. Chola una nilivizo lewi saa zivu ikimutu. Kono vizwa kuli linzula mulimu. Haili mucha ayo ena, hakuna muavizezwa. Mwabona, kono upa mipizi yesu ehu. Mupahami hana masho, mwabuta buhaye. Kikuli mwle mwile cholo. Naana nibuta, kono hakuna zevu lezu. Kakuba nimasho. Kacholo uluka agwali hata. Kiniti. Mwendi unani mushika umutuna. Kono analumonyi. Kono muka fumana kuli. Kriste nana nizepe licholo. Lumonyi ni mushika. Kakuli mamulo mwa hae kuzwamu kwale olo zue kafa ni kafa. Obu hali. Ni unata machawa kaona. Mutangana yoyena. Akuna mwako na kunatila. Mwabona. Kono ungaka lulo ya muipi. Uya cholo inza pahamipizi. Uya kuyokoma. Kriste una ni mkwale obu hali. Ni mutali meuzwele la mamulo mwa hae. Kili nzu leli pila. Leo kili nzu la mulimu leli patu luzwi kwa batanga wa hae. Sinamwana abulezi kumushe. Zamaya uye mikwani. Miyo otolo la mulamu. Oh. Uvize li nzinzi. Mikuwa bali nzizi. Luli. Kao fila sana abulezi na asie zize. Misa atoweza hala. Linzu la hae leli pila. Mulimu ni linzu la hae kimu utufila aswana. Mulimu kili nzwi. Kima ngimu pahami ya sazibahali yo walusika wakeleke ya pilikanti? Kie na mangi? Aluna hane nkazona? Mupahami ya sazibahali yo kima ngi ya kalezi walusika wakeleke ya pili? Ni kupahama kupunya mwaku ya kuile. Kuya kwa maungulo? Liswa yulavuveli la ata achwale. Mili ya cholo kuliva kwa maungulo. Liswa yulavulalu litaha la ata achwalo ni kutatama kuya kwa maungulo. Labune, labu faifi, labu silezi, labu supa. Lifi nili filaona. Liyo felela kwa maunguluani. Nikuwa nako, mafelelezo, libuka ze potolo hileli nako, ze kaa ufela. Nilikunu tumuwa lazona, likuwa luhile. Nikuwa hata alikunu tu, utobona zeo nelizona. Kono kaniti, nelikalezi mwa lusika lwa keleke ya pili. Kakuli keleke lusika ya lwa pili, nebamu hezili ngusa. Sina, mupahami wapizi yesu yu, haya cholo, mabona. Kie na mangi? Kia tile ni mata mwa kukoma kwa hai. Kimu tangana mwa mata haya kukoma. Mwata kuli nimi vule yo aliena. Kie na antikreste. Luli kwa na mwa inezi. Chole kakuli mwa wana. Haiba antikreste jesu na ize kuli. Zepe lizeo likaa babu kaufia hulu wa moho. Kufitila lipume ni wana waketwa. Luli ilimunyaliwa. Haiba kintu eko na hala. Antikreste kimo ya wa antikreste. Remember in the church ages. When we opened the first church age back then, mupule mwama sika alikeleke, hana kwa luzilu sika lwa keleke apili, kwa mula okwani, lufumani kuli moya oke nile no nyazantu engwi, yene bakalile mwalusika lwa kelekeani mizani zabi zwakuli likezo zamani kolai mwapulakana nikao italusa kukoma leyati italusa keleke yona keleke niko leitan kukoma leyati kuzwisa moya oke nile mwa keleke nikufa kaufela kumuna alimungwi yake nile yena ave mubusisi wayo na kaufela musemufitile kuzona mwabona niko leitan mulemwe niko leitan nalimu mubulelelo mwa keleke yengwe zaba tuto mwalusika lwa keleke lona lutatama ni mwalusika lwa keleke ya bulalu nilika pelezo mineba na nikatengo kawani seya michwale waeza kuba tuto mwa keleke mikinto mangi ya pili yeneza alire kopano ya vupa kuzona chole kana kucholo na muni bulele kopano ya keleke ya pili kone ikalezi nilikeleke ya Roma ya Katolika muni bulele sinulo haiba haibule nicholo mwabuka ya sinulo 17 kuli na alili hule niba na bahaiba wasizana nilima hule yeo kona ya tengi luli yene muzu wakanyize mahule kunga za mbango za masila abu hule babona kubali tuto valu tali tuto za watu kubali tayelo mulemwe mutali me ukalaku ya kuyokoma mulemwe hana kuwa ni abulena mupami wapizi yesu kiena yeni ambula fa mwabona vuta ni afi wakuwa ni abulena kasamulao mwabona nasina kuwa ni abulena kakukala kono kuwa ni abulena yafi wakuyena mulemwe mafelezo afi wakuwa ni abulena ehe zetalu zazona zetalu kinto hilingi zeo nelili moze mianda emilalu kasamulao kwa katengo kanisia haba kalile kuya moya wabu Nikolai kuli upange kopano mwala sichaba nichole wazo la piliku ya wanacholo kuya wanacholo wabafira mubulelelo mise ibafira tuto maopula kreste wambula kwa keleke kuli wena utoele misebezi ya Manikolai yeni toele nina kulika kukoma kungamu ya oke nile kamu unafira alimungwe ya ke nile na aswa lila libika ufira nilika zote miilu balile fatengi Paulus na abulezi kazona taba yo ikai ponaza mwamazazi ama ungulo miha hako ni kupatuluwa mwamazazi ama felelezo miyati vila uka angamu ya omulimu kuzomani mikona akai patulula iliena kachenu mwasi yaba sakuba ni pizi yesu mutalime kamua chincheza kuzwa kwa pizi yesu yaani mwami zuzue likani yona hai vifira pizi yesu ifetu wa folofolo yali toze ngata ni manaka mwabona mwabona pizi yesu yo kimu pumichwale mileo kona liba kasichaba asisika ziba mwana kwe kaa ufila liba upu zona cholo kono kizefa chwale lika patulu wa kama ngolo mwemwe nibu Nikolai mwabona antikreste ye na mafelezo uipatile kumutu ni ufiwa kuwa nyavulena ni afunduka sina moya wu Nikolai mwakeleke kimu ya fila amuko ni kutinisa moya kuwa nyavulena kono kasamula wa miya haye miya ande milalu aba popu nise wa mufa kuwa ni abulena nasina kuwa ni abulena kakukala kono na vile ni kuwa ni abulena kasamula ho mwabona moya wani hau toba kuyena mwabona na atilo wa mutu tutu ya vuni Nikolai ya aba mutu nise wa mufa kuwa ni abulena vapalelwa kulieza kakuli na alifela tuto kanya mulemwe michole moyo wake nile olunani wina kuluna yena aliteng mwala luna chwale mamu futa wa moyo wake nile uba yai patile kuluna kumutu wa Yesu Kristo luka yo mufa kuwa ni abulena abe mulena wa malena yeo kiniti mwabona chole muupule kanako yana atile Kristo falubona antikristo ataniye na falubona Judas kana kwe o Kriste hazo malifasi, Judasi hazo malifasi niena. Kana kofela yomo ya oke nile haukuta, antikriste niena hakuta. Mwaziba, Joanna abulezi chwanafa. Bana baba nyani, anilatikuli mutoko kwa nizibo. Mwaziba, kaza antikriste ya saati lekale. Ni uveleka mwaba na waika nyisi. Antikriste na koyani, na alite nginiena. Aka lakubupiwa mamoya wabu Nikolai, uli apangeko pano. Kona hane ntoyele ntoyani, mwabona, mwabona, kifoe chwale. Nesina, neli ntoe mwimwani, yeo kona taba. Izi bahali le, mwabona anji? Mine nilikuwa matuku alona, nenisika alivona kufitila chwale. Mina aliziba chwale. Kizeofo, moya wabu Nikolai wani, mulimu uuto ile. Michwale moya wani, watu waina kumutu. niseba wapesa kuwa ni abulena. Ni kiwo faluli. Sebule zibibele kuli. Kona moba kaeza kaona. Kupete hile. Oh mawi. Kuta mwanama. Na atiro wa mutu. Niseba muti nisa kuwa ni abulena. Mubale, mulemwe. Kaba, mubale nitaruse. Kamu abulela Daniel kuli. Ukaa hapa mubuso. Kikuli mutabela kuivala. Lunanina kwa ya kweza cholo. Njitwani. Kulukile. Amuteleze. Alukutele niku Daniele fana kwenyana. Mwapule mwabuka ya Daniele. Miluka wala fila fana kwenyana. Miyalu nakuli yeha. Neba mizuzu ye 15 yengwe. Mizuzu ye mashumi ya mabeli. Kamba mashumi ya mara lukamba ntwe cholo. Kulukile. Alungeni Daniele kawanyo ya 11. Mi lutani mengi Fatima na 21. Kiofa Daniele. Daniele wabulela chole mutu yo. Mwaka yo hapela. Mutu ya nyaza hala ukaina mwasi tulosa hai. Rome ya bulela. Ilias nali tukelo za kuyola bulena. Chwala mutalime. Miukaitaisa mwali nako za buiketo. Kuitaisa mwali nako za buiketo. Ahape bulena kakalembeshwa. Wana chwalo fela. Nisene isi za halile. Kona sana bulela Daniele. Faa saka ya za antikreste yo. Ukaina masiba kasasichaba, heeni, likafu mane ya mwali tabazaliza zile, mwali keleke, kakuli mwalu sika lwa keleke lo, hawa latili nzwi, kresti, kono bata keleke, taba ya pili, hawa kubuzi haiba umu kresti, uwa keleke mangi, keleke ifi, hawa lati kresti yena linzwi, hau ya, uwa ule linzwi, ni mwali otolo ya lika, hawa lati zeo, babata nto isili fela, babata kupila fela kamu kwa usili fela, uwa bata, kono nitengi, wafumane hekuba, kwa keleke ni kuyipuluke la bupaki. Mwabona? 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 Kacholo ukwa nile hande. Mwali taba hande ndi. Mimu hupule. Na abizo wakuli musali. Mwabibele. Mina alili hule niba na baba sizana. Ikwa nile mwali taba zaka chenu. Zewa batabatu. Kizeo fo. Muli mulise pisize. Mili nzwi. Ali haniwa. Kipetu ba fetu hela. Kwa lita kazo zabona. Alu walingima tesalonika ba hape. Alu nimatakuli. Mutali mefa. Pamu zuzufela, ehe, kihande, neluiba lilefana kwenyana. Ma Tesalonika waweli, 2:9-11. Ibulela kuli bakaeza onacholo, kufutula kuhana niti. Bakafi wakuba ningana ya bai kanyisi. Ni bakalu melabu hata, mana bai yundi swa kibona. Chwale, zeo kona zo ulezimu wa yao kenile. Chole kana yo, aki yonatea kazo ya kereki kachenu. Mulika kubulea sichabakuli, balukela kweza se. Saa ni kamba sisimu. Mibaka milumeleza kuzivaka pilikuli kiwa Methodist, Presbyterian. Kamba sikama inkaufela. Abalukeli kufuluha mkolo wa hao. Mabona, kiniti, bali tabela. Nimuli mwali, hai babata zeo, nikabatuwele la babe nizoni. Mini kabakolusa kuli, lumela, kulikona niti ona yo. Kakuli nikabafanga na wika nyiso kwa mana niniti. Chale mutali mefa, sebu lezi vivele hape. Sina Jansen Jambres haneba hanyeza mushi. Bana bao nibona mwama zazi ama felezo bahanyeza niti. Batu baba bolile mwama ikutu wabona. Miwaka fetula shema samuli mwaluna mwabutanya. Walatula mwlena mulimu. Chole mwabona folinzi. Hakika tolika fela. Kono kiva ipanguli. Kiyo nataba kau fela kakutala. Kilo na linzi kau fela lako pano. Kiyo na pizi yesu weo. Mwate sanzila. Zila ya ku kubusu weo. Kuluka. Keleke mwabona. Kono ki antikreste. Lina nikubona hala kuswana. Fapizi mane, inge fela kreste mwata hezi fapizi. Mwabona? Oh, anti, buka ufimaswe mane lipume ni baketwa. Miki yofo, kiena anti kreste. Na kalile kupahama mwalusika lwa kereke ya pili. Chole upahami washa tumuka. Kuta cholo mwalusika ni lusika. Chole amubone. Muli, kwa mulaho mwalina kwa zaba postola. Na abizu wakuli, nikoletia nikwani. Milusika lwa kereke, yene tatami. Seiba tuto, mwa kereke. Pili, na alifela mbulelelo. Mi ato batuto kuinuneka sichaba sabaika baba apezi hande baba itutila hulu baba talifile meni basa atabili zeo kao fela kweza ala mwakeleke baati libona ni basa alatilite bazamu ya oke nile zaa niluke la kubakeleke mikao fela luna luka kenele la mwaka tengo kabanisia nizee ngecholo kwa Roma michole haba tilekwani vanga keleke nikunga buhedeni bukatolika wa Roma kamba buhedeni Roma ya buhedeni nibufitelezi mwatumeo nibanga ni ashtaroti mwena umu sali walihanimu. Nikuli fetu la kuti Maria Mahe. Vai kezi za baba lady, baba zwa, mwaba tu baba shule. Nize ngucholo. Miwa muhela silalu sasi nkwa. Saani, sewa veile fate nifani. Nikuka viza kuli mubili wa kresti. Kakuli nelie merame wali halimu. mikato likaniona yafita fakaufi. Niku silaye na munu. Kakuli maselina sweli kutuka mwatengi. Ilukela kupasi nkwa sisi na mumela. Sisi filwe kumulimu. Kama atamu prista. Mika antimane hakuna zelite ngmali fasi. Kwanda bu hede ni bubu kwa nile. Mwabona yeo kiniti. Na fela hani utu sisi. Kihande eni na utu sisa. Eni na utu sisa. Eni sha. Na utu sisa kamu hawa mulimululi. Chwale mulemwe. Oh mawi. Bako na kweza chwanzeo. Mwabona, mivafi walite akazo zabona. Bati liyeo kiniti. Amu lukele kweza cholo. Bati lisha. Aiba hamu lati kweza cholo. Amu hapelezu kulieza. Aiba hamu lati kuza maelila ninzila amu limu. Nilikazengwi, nikulapela. Amu lukele kulieza. Mulimu hapelezi mutu kulieza. Konalugo nengi nimi vule nitu engwi. Aiba libizo la hao nilingozu mwabuka yangu nyana ya upiro yani. Kusikatu mwakalimu tumwali fasi. Ukabayate vila hulu kulieza. Aukoni kuliverela. Neba muzuzu kuli ulieze. Amu tali mifa. Muli, nika kutusa kuli utu sise. Niwabula pe liluli. Ihande, heo yako na kubaniti. Amu tali me, kima yako na kubula kuli. Ba puliste abani, nebasi wabula peli. Mwama zazi amule na Jesu. Kima yako na kubula kuli. Israele, nesi wabula peli. Mwali halaupa. Kantimane nebali mwa, kihande mulimu, unifuyozi lina kuzengata. Eni, naeze cholo niena. Mane nebasa ato kukubeleka kuli vaipi lise. Na haba fepa kuzwele kwa li halimu. Mi Jesu wali, wona mane mangi ni mangi. Walate ile ni kuichonga. Mane bashu ile. Woku kwa luna wali, vachile mana mwali halaupa, kami haye mashumi ya mane. Jesu wali, mikao filabona ufi ni ufi vashwile, ukao hana kuyakwile. Mwabona, yali, kona na kina sinkwa sabupilo, zesi zule kumulimu kwali halimu, mutu yacha kwa sinkwa se, hana kushwa. Mwabona, kiena kote ya upilo, mulemwe kamwana atezi fela Jesu nina kwa yatengi. Vaprista vani, vatahanibu na kwani, vabula peli luli, mushimani, hakuna yako na kukule akuli, nesi vana vande, maa uwi. Nebaza maya kamu luluani, wamula uwani. Kamu kana zene bulelwa, kikeleke, nevalipeta. Hane basa liezi, nevapoba ulomachwe. Nikacholo azula kwande, mwaziba, mwana wavizelize Jesu, juani na wavize kuli, minaba na wali noha mwabuchwani. Musika mwana anakuli, kakuli mwabasi emba sakuli, kipeto muna nisakueza ni mulimu. Mi Jesu naize, muzu wakunda tami na diavulosi. Hali na kukau fila mulimu, hana aluma mpolofitia. Kinze neza halile, mwamu poba ula, nikumu kwa hela mwalivitia. Nichwale mwakabisa, nikuba salivitia la hae. Anili yao kinto Yesu wana, yeva eze wa kereke ya katolika. Mutalime Joani wa aki, ni St. Patrick, ni baba nguani, wawo na kau fila. Kivu na baba veile mwani, mi nikukata mubili wa Joani wa aki, nikuunepila mwanuka. Kasamula wami haye mianda cholo, mibaba mchisa kulikimuloi. Muzo wakunda tami na diavulosi. Nimisewezi ya hae mukayeza. Yeo lulikiniti. Seye sikaa ya kwalifasi kaufela. Mwabona kulukile. Kona zana bulezi Jesu. Nimuna nakulililu kile. Nibona la fela handi. Yonapizi Jesu ya uyani. Kono mutali mekomuya. Kiso na luli sesi lizamaisa. Chole kono. Naeze kimone wabatela. Kacholo na akawa fabu hata wabutuna. Mupuleli hulele lasino 17. Nelikunutu. Kunutu Babilona mahema hule. Mijuani ai kumbuta ena. Inge fela muna yo. Mutalime mulibelele. Nufite faa nilumone. Hata limezi pizi efa. Mwabona, kono mwene mweneli, sene seza halile, selise kuli. Na ai kumbutile yo na kali kute lelituna. Kono kunu tuneli kuli, na kozwi mali ababula iwa wakreste. Kireke yende yewe iwe fo. Ye kabisizwe mubala wabu soto ni gauda. Mina na nikomoki malizola hae, ya masila abu hulebwa hae. Vuhule kisika mangi, kikupila kakusaluka. Yeo kona tuto ya hae, ya nasulikufa. Kungali nzula mulimu kulitoku samata, nizakuli lumela maria. Nimifuta ye mweka ufila, nikuifa fila. Nimale nalifasi, vae zebozo niena. Kihande muli, yeo kikeleke ya katolika, kono kie na ya nalimahe wa mahule. Mwabona, tava Yesu wana ya naliona, kifoe chwale. Kizeneza alile, mwonga ongi hana shule nilingu salahae lashwa. Muna, mwali onga onga, nikubia mwatengi siku wata sama riki mwatengi. Nikukala taba Yesu wana hape, mwane mbate la kwezeza. Nemusala tikupia nilinzwi. Kufita kuza mahande nilinzwi, vai tulela filao na cholo. Seki sona, ha, musike mwaza ya cholo. Yena, kona wana cholo, mwamona. Yena, alifahali mfani. Mule muhe, yeo kinto ilingwi, luwata kunguwa, niliba kazengwi hape, lusika kwa lakale. Kiena nabi, yana ilo yundisa, sichawa sa Daniele. Hikuli mwalumela cholo. Tuali nikaeza se, haiba mukani tusafira kuitusisa nyana nina kamizuzu yelikani. Nika kufisa luli, mwani konela. Kononi batakuli, liutu hali. Kakuli ni mwaya oke nile unifilezeo. Kakusepala felas na ani emifa. Mwabona. Tuali amutalime, alu ngeni lukute kudaniele hape, pamu zuzu fela. Ni wataka kumivale la ntuengwi, sesi haiba musakuti kulukile. Ni wataka kubala Daniele 9. Mini wataka kubala litimana za 26, ni 27, kudaniele 9. Ni amutalime. Haba kiena yana nikuyu ndisa sichaba sa Daniele, sakaeza. Hakufelile lisunda ze 62, Mesia ukabulawa. Mwabona, zeo kilisunda ze mashumi asilezi ni amaberi, ukabulawa. Kuzwa mwali sunda ze supa. Kusina mutu yaka muyemela, kono kisichaba samule na yomumi, woko na mkolokofa. Yakataha. Sikasi nyamunzi nindu. Yeke nile, kono mule na yo ukafela inge ya kukiswa kimunda au mutuna. Kuli kushanda uka kubetengi kuisa kwa maferelezo andwa. Ni wata kumibuza mina ntoe ngwimi nasichaba. Kresti ya manovulawa kuzwiswa mwalifasi. Mwali limozete alu nilichika zabulumi wa wahae. Mikingi zene sinize tempele, kima nyana sinize, Rome, Luli, Constantine kamba, vatili, munisi walele, Titus, nduwa alume wa Muroma, kie nana sinize mulena. Chole mulemuhe, mutali mesebalikani, mutaye handi, fali mutale. Fani Jesu hapepua, dragon yefu velu mwali halimu, ya iye mafapila musali, kuli Ibrahim mwana hae, asa hapepua fila. Kana kucholo, nelima nyana yana alika kubula mwana, hana hapepua, Rome. Mwabona, kiyo dragon yefu belu, iofa mwole na amina, kisefa sivata na samina, mwabona, kizeofo, ifini fiazona, kakuswa na fira mwabona, kugula mwana, mwalimu amu ngela mwali halimu, ni aina falubona lwa hae. Kona ko kresti ainzi chwale, kuhisakana kwe tomilwe, mwabona, chole mutali mesaka heza, chole, oo chwale, nilumela kuli, niambozi ni omu ngumo, akula hati anelimu zwale Robertson kachenu, kamba yomu ngwe, hine niambola niena, kaze, kono isi kaze fa, kono nelifira pata baisu wana. Nilumela kuli ni kutali zifate nkwanu, akika la hulu, see sikaye za la kwa United States ye, pata ba ya mashire nye. Mwabona, kiha ande lusuliku lifalikolo tizalu na famitelo ye kalifiwa miaha ye mashumi ya mane kuzwa kachenu. Kona molusi ya lezi kwa mula ocholo. Kana, ni mwitu kisize silimba, saa kee ya kwani, kamba lifeline, ni kutileza kuzona, mwabona kwa Washington. Kinyi, lumizwe luli, kufelile, kibuteta mangi. Gauda kaufira ikwa hezwe. Ni majuda kone waso lili notolo. Ikawa Rome. Chole ya mutalime. Luazi wa munga alibuluke loleli tuna. Kono Rome kona yena ni kabeloe tuna. Mwasifu musalifasi. Zesi yezi zatengi kima juda wali sweli. Chole ya mutalime se. Chole ya mutele zefira kuse. Moya oke nile. Mono tiselize ze kuna.
And he shall confirm the covenant with many for 1 week. Now watch.
Miuka iswala wulika ni wabu tiile ni wabangata kasunda ilingu. Chole ya mutalime. Mifala sunda, ukaye misamata vilo nilinugu. Miukuka wuna hala ze masila, kubwona hale nisi sinyi sesi shandaula. Kufitele mane nako ni tayelo ya kuli, uhali busulu welewe sisi nyi. Mutoko mele, akinto kwa butali, mwa inezi vani, kiyofa. Chole, luna nisi swani sosaluna, miluzi bakuli kiromu, luzi bakuli kie na mupahami wapizi yesu. Lizibakuli na ile cholos na tuto. Michwale Romu wabu hedeni. Nelisi kama nyi. Afetu wakupa Romu wabu popu. Nikufiwa kuwa ni abulena. Chwale ya mutalime. Mwana kwa ya maungulo. Isi ni mwamazazi amaka lelo. Kresti ya nasa kutaza. Kono mwana kwa ya maungulo. Sunda ya maferelezo mwa sunda. Morusa zota limana fela nili sunda ze 70 za Daniele. Mi kresti upolofitile kami ya haemi lalu nilichika. Mimi ya haemi lalu nilichika lisasi yezi. Kana kuchwalo. Nimu lena yo mwana ako yeo ulukila kuiswala wulikani nisichaba sa Daniele. Ilivuwa na majuda. Foko na munyali wa faka angela chwale. Hana kulivona.
In the last one half of Daniel's week, the people makes a covenant, this prince.
Mule mwekuli mwasunda ilingu ya lichika ya Daniele. Sichaba sika iswala wulikani, mule na uka iswala wulikani ni Romu. Wii iswala wulikani nivuona. Akuna kukakanya kazabufumu, kaguli katolika ni majuda. Kuona baba zama isasifumu salifasi. Nenili kwa Vatikani, na wana kuwa ni avulena yalisu poze talu. Neniluke la kubaninga mbolo yalipuzo ni popu. Baron von Blomberg, kiena yana nilukiselizeona. Kulive la vula alu musiali, kasi likiloko. Mihaba yoni nisa kumulena, vapuma kwa tenisi emba sabuluke waka kwa tasi. Akuna kutata, ani vulela kuli, nisike na mfulalela. Ani kaya makuza kuyena, hakuna butata. Kono senini, kisi kama yisenini nanikweza, fapi ya mutangana yo. Aliki hande ukenefela uyo kuba makali ngwele, lilingwe, nikutube temuno na wahae. Senili, kimoka aswavela. Kimoka aswavela. Vatilisha. Senili, nika muna ufika ufela kuli muzwale, ya batakuba muzwale. Nika mugiza kuli mukutazi, haiba batakubizwa, kali kutela seo. Kono kuli nikuba mele mutu, zeo fela kiza Jesu Kristi. Mabona, vatilisha. Hakuna, za kutube telizo la muna cholo. Vatili kutokwa. Kacholo, ni nisika alieza. konone nifitile mwa Vatican kawo fela kupotola mwateni. Kinyi amukoni kuleka kamianda ya mabilioni ya madola. Kihandi mukona ku ni munane fela sifumu sali fasi. Nivele kulezi kuli nesifumanu kuyena. Oh, munane fela zaliva kazetuna. Linako mabilioni kikaba kalangi swalisano hane ikalezi kwa nukwa Russia. Zeoza ni kulisa angafira mwamba. Kaku utuwa kutazo wangata, viva tunafaza za swalisano. Kanti mane habazibi, ziva tunafaza. Yeo kiniti, swalisano hakisesi mwe, kisi vya na mwali zola mulimu. Sakuti sabu hali mwali fasi, vake insamali ya wake nile. Yeo kiniti. Nika samula wakeleke ima na kungiwa. Rome ni majude wakai swalavulikani. Vivele ipaka kuli wakaya za cholo. Nisichi ya basisi kenile. Michwale amule muhe wakaya za cholo kakuli kingi. Na haye ika kwa helwa. Milifasi leli mwika mukana. Babali mwama ye mwa gauda. Seli bafasi fuba. Mwaziba cholo. Aiba lupila kami telo. Likolo tize fitelezi. Kami haye mashimi amane kuzwa chwale. Kipeto luka hii. Kuna nifela nto ilingu ye kona kweza hala. Yeo chwale. Kikuwa tisama shere ngini kulifali koloti kwali na azengu. Kantia luko nukweza cholo. Wall Street, kona bangi bazona. Mi Wall Street zama iswa kima juda. Ama nguya siyezi ainzi mwa Vatican. Mima juda wanaze siyezi zazona mwa Wall Street. Nilifa zalifasi. Mehewa wakona kulieza. Muna nakuli. Wona michiha vamachia kulova. Ni sichia basa makuwa ise. Wao baba na nima bilioni ama dola kamuaha. Nikutia kula lituwelo za wana kaa ufela za mitelo wake nisama swaniso. Avuta nyani, nilikaze chwalo. Mivaye kwa Arizona kwani, nikule kamubu. Siva kasisi tunaluli, kamba ma 1000 ni kukata misimami tuna. Kama dola aiza 50,000. Nikulifa ona 4 hamoho, ningambe kelo ya mtelo. Mine wakami vea mwa tolongo, amusa alifizamina. Kono vali takula, nikukata masima. Nikulu mali mota zae nanula machwe. Mikingi seba heza, babi ya mwatengi misewezi ya kui hama andu mwatengi. Mwana kwe tatama, kama shire nyabona, owa ipumanezi. Valweza kuva nilituwelo. Nikuye hamandu, misewezi ya miyaho, mwate ngwani nikuli lekisa kama dola alika na mamilioni ya mangata. Munana kulimitangana bani, waka keshevisa, kuliva chinchema shirengana haa. Sina mutangana yofa, mwahani, kie na mangilivizo, Castro, mwana ezelize. Aeza antoe nyani luli, ya kila aeza fatengi mi. Hana sinzeli koloti zani, alifa kama kana zona, nikuli feleleza. Mulemuhe, kono luka nukweza cholo, vashima ni vaa, abana kulilumeleza. Baza maisi bali fazali fasi kona baba lukulu kile. Nikipeto kuna nifela nto ilingu ya kweza. Kireke ya katolika yako na kwa alifa kawa ufela. Kie na fela ya na nima shirengi. Miwako na kweza wana cholo. Miukaeza luli. Mikakweza cholo kuwa nizona. Ukashe maite ya majuda kuli. Awe ni bulikani. Michwale haya za bulikani vwo ni majuda. Chole mupule nizusa ze mwama ngolo.
And now when she does this and makes this covenant.
Michwale haka weza cholo. Ni hukuba nivulika nivo. Lule mwakuli mwa Daniel 8:23 ni 25. Ukako nisa kufuma kabutali. Mibutali kivu panga panga. Mwalizo la hai. Miweza vulika nivo ni majuda. Ni mwala zeo kimia hae milalu nilichika. Usinyabulika nivo hae. Asaba fila nilika zeo hamoho. Ni kwa muhila mashengi ama juda hamoho. Mihaeza cholo, oh mawi. Ubizwa antikreste kuhisa kwa mafelele zolu sika wa kereke. Kakuli yena ki, yena niwa na bahae waluani sa kreste nilinzwi. Muna yo ubizwa antikreste. Chole ukaba ni masherengi. Mifoko kona foni nana kuli, kona foli katela. Famu zuzufela, anibulela seki peto ni watakuli, ni kutele kusona. Famu zuzufela. Ubizwa antikreste, miuka bizwa antikreste mwa metu wa mulimu kuisa nako ya mafelelezo. Chwale, kono chwale uka bizwa anto isi lifela. Chwale, asa vile ni masherengi mwa puso ya hae, kona akasi nyabulika nivo ni majuda. Sina Daniele, faa haa ulezi kuli, kona mwaka eziza. Faa la sunda mafelelezo mwali sunda zema shumi asupa za Daniele. Mie mzwale, ukaza sikama nyi? Ukawa nilite kiso zalifasi kaa ufela. Nimisika ya zona. Awe nimulika nilifasi. Kakuli ukai pulukela sifumu salifasi. Kakutala. Nikayona na kweo wa profita wawe libao. Wakataha. Nivavize wa 144,000 bani. Nikipeto king zeka angasi waka. Kipeto nombola sibatana yasin lo 13. Ya kena mwating. Kakuli kie na yasu elimisika kaa ufela. Nite kisa no. Nilika zote zalifasi. Mikisika masisika angaziba kana kweyo. Nombola sibata na ikata mwate nkuli. Kutokwe mutu ya kaleka. Kamba kulekisa. Wanda yena yana nombola sibata na. Lulumba mulimu. Kileke ikabe ii kolamia emilalu nilichika mwakanya. Yona hai nakufitia kuzeo. Chwale mulemu he. Kwa na kwe maungulo. Kwa mafelelezo ama sika likeleke chwale. Ubizwa yena niba na bahaye babizwa kuli antikreste. Kakuli kau filasisi luwa nisa kreste, ki antikreste. Mikau filasisi luwa nisa linzwi, siluwa nisa kreste. Kakuli kreste, ki linzwi. Chwale, zeli antikreste. Ni mwasi mlo 12:7-9, po sata ni hasa tamirwe. Yena mutamelezi, mwata kungwala zeo, kakuli nivata kuli muhibale. Halunana kuchwale, silibu kaufi mizuzu ya mashumi ya mabeli, kamba ye 15, kuli ive 10 mwabona. Kono mwasi nilo 12:7-9 satani simoya yena diabolosi ya alite ni kwa nichwale mutamelezi wa mizwale kulukile keleke ya ngelo mwalimu ni satani wa swalwa ni kutamwa ni keleke hai ngelo mwalimu satani wata afafasi kipeto satani wii chocho meza mwakuba antikreste ya abizwa sivatana. Misi nilo 13 itoma nombolo. Mwabona? Niye na ya tivela konofela bukreste busiezi mwalifasi mwakukena kwa wona. Kikuli, ye na ya tivela mupule mwamulao kwa anu mwama Tesalonika. Winzifa tempele ya mulimu, unza ipizakuli kimulimu uswalela livi zalifasi. Mizeo likana lizula pili, mwane bumasubuka ya kezea. Nikuzula pili kakuli, halina kuzibaha la pili. Konjina kwa ya haya kupatulua ase ibizwa. Michwale keleke ikangirwa. Miase ingirwe. Kona akachi nchakuzwa kwa kuba antikreste chwale. Oh mawe. Kikeleke. Keleke ye tuna nyeo. Chwale uwasi batana. Nini kala kazaku lisichaba sibone zeo. Chwale muupule antikreste nisibatana kimo ya fela oswana. Yeo kona temahano ya bulalu. Eh nisha. Kili kaluloze talu za mata adiabolosi ya swana. Mupule Nikolai mwabona. Nena nikukena mwamubili. Iska ifiwa kale kuwa ni abulena. Mwabona chwale mutali mese. Li kaluloze talu. Kalulo ya pili ubizwa antikreste. Kalulo ya ubeli ubizwa muprofita ubuhata. Kalulo ya bulalu ubizwa sivatana.
Notice Nicolaidia the antichrist.
Mulemwe Nikolai tutu antikreste yene kalezi mwamazazi a Paulusi. Kuluwa nisalinzula mulimu antikreste. Ni uvizua hape kuli muprofita ubu hata. Yeo mane tutu ya tengi ya fetuha mutu. Na alimu profita wa tutu ya zamindandu ya litulo za zamindandu ya kereke ya katolika. Popune alimu profita wa linzula ubu hata. Miseo samweza kwa muprofita ubu hata. Kalulu ya bulalu kisibatana. Muna ya filwe kuwa ni abule na mwamazazi ama felelezo. Nima atakao ufela au romu ya buhedeni akira haba niyo na fatengi. Kakulisibatana sali toza 7 dragon. Akashiwa kuzwa mwali halimu. Miata mwamubili wa mprofita wabuhata. Kiyofo. Nana nilikuwa nize 7 za bulena. Mia lelekiwa nikuninepelo wa mwali fasi ni mwali wate. Kulukile. Luambola sikamangi. Kimangi mpahami yo. Yena mpahami wapizi yo. Kikuli mwaziba seo siliso na. Kimuika ya talifile wa satani. Nenile usi wabungwi, mizwale wabeli, wabalitengi mwakele kemochwale. Mzwale Norman, kwa mula wako, mi narumela ni mzwale Fred. Neluya kwa kuteleza muna ya naruta kaza antikreste. Muna ya zibala hande, alimungwi wababande, yoba na animu Assemblies of God. Ni mutolokelo wa hae kaza antikreste kuli, wakai kungira vitamini ya mufuta umungwi, kuzwa kumutu. Ni kushimbulu la bupilo, woo kumutu kukena mwasi bupiwa sisi tuna, sisi kaswalana. Kuzama siva kanyana fanako. Mizeo ki? Kana mwakona kuna na mutu ya talizwe kamo ya oke nile. Mwatesa kupumi wako kucholo. Kamba kuipulela cholo. Mikiefa vivele ivulela yo antikreste aliena. Akikuli kimutu. Mulemwe. Mupahami yo. Akiusili kono kimuika ya utali wa satani diabolos mwamubili. Kimuika ya itutile luli. Chole nisepakuli lizebezamina likuwa luhile. Nebalika alimungwi bana bahaye akikala ahulu fapiho yamazi mwangala kubona haiva nasi abutali kufita muna yomwe kuli alemwe teliwa na mwabona kono konohe una nibutali kokungata ni satani ucholo ulikakulilekisa na alilekise kweva ulilekise kuluna lubile lubata muna ya butali lumufumani kulukile lifasika ofela libata muna ya butali wakai kumana ya lena mulibele lefela kufitila kileke ingelwa ni satani aswalwa ukai chochomeza mamubili yeo kiniti babata mutu ya kaeza musibezi handi ukaweza
this is a Satan superman with education with wisdom with church the
yai tutile yokimuika yai tutile wa satani ni tuto ni butali ni tuto ya keleke ya mazwa hai ya kuipangira za hai ni upa mipizi ya hai yako pano kuli hapo mesjaba ni ukako mavula peli ka ufela walifasi kakuli ka ufela bona waka kena mwaso alisano ya yali yalikeleke ni tamahano yalikeleke za lifasi nibona bana nimi yao yeye ya hilwe kale kale minika ka ufela lilukisizwe hande mwasikuka akuna neva ntoeka na yesiezi kopano ifika ufela ya keleke ikakate zimatenye mwata maona likeleke mikini zeso liku yemela Rome nipo puso liku lika chwale ka ufela lubalibangu aluta inga moho nikuza maya hamoho nisi chabase neva babangu bami nasi chabasa evangeli yetezi mwala tula muna nikula tula lituto za mina za evangeli nikuungamu hato o chwalo kini semwe zize kibu wofululi kwanto yako panoyo muhanile niti miniti atomi wafapila bona miba bazwa kuyona nikwisia nichwale seba filwe kwabu hata wabu tuna kuliva lumele bu hata nikuyundiswa kibona kona luli moku inezo na cholo ni antikreste uli lwezi kaufela mi bibele lwezi kuli apu makamu kana kitaku ya A nima elo amabeli kamu kana baba ya hile malifasi Be mabizo abona nasika ngolo mwatesa maswayo ani kuzo kwa mutomo alifasi. Chole hai babi vile ibule zikuli naize cholo naizize. Valiki hande ni wakua kifo chole. Ehe zeo luli kwa moli inezi. Kima ule baba swana kimula o swana ono kalezi kwa simuloho. Oli antikreste na kwe kaufela. Nikalitieleza kono yo kona niti. Nikulvela cholo. Amen. Chole mule muhe, ukakoma. Mimane, unanizo na mamu spirituale. Asa ali antikreste unacholo. Asika bakali sibatana. Mubulela za koto ye maswe, mulibe lefela. Mutali mebaba siyezi mwalifasi. Ziba kafita kuzona.
There will be weeping and wailing and gnashing of teeth for the dragon, Rome.
Kukaba kulila, nikubwa kolola, nikukwecha kwa meno. Kakuli dragon, Rome. Na kuilemezi mwamulo mwa hai kulia luani sepeu yesi ya lezi ya musali yenesi yezi mwalifasika samula umunyali wa amano kwetiwa nikungiwa midragon ya eza nduwa nipomasi ya leti vene basala tikukena miba nyandiswa kusukuluka mikeleke ya niti ikafita kuzona kambe kukona hala kono mwabona vafeni na mwate samalia kamu hawa kreste miya bako nikukena mwanyandiswa ifika ufila havana na kwenye nyandiso Ntoe tetama kwa keleke kikungelwa. Amen. Ni amen. Milumbe kwa iwe kumulimu. Oh, mwani latela se. Alubo nengi ni migulelele. Lugulela zaka eza mukomi. Mie na luli kayo koma. Salie zekale. Selikuwa hezukale. Kufelile. Ukali kwa hela kama shirengi. Takazo ya masila. Yeo luli kiona. Vala tama shirengi ahulu kufita mulimu. Kaofila zeba nana chwaleki. Una nivuka ima shirengi. Kisika maiseo. Mwaziba kusekubulezwi lina kozenga atakuli mufekeleke masherengi mika fetu alifasi mufekeleke masherengi mika lumaba avuleli kwa alifasi kaofela mika za sikamanyi ikako malifasi kutaku kreste alubonengi nikubulele nto emwe mulikana akawasibofu lifasi alikomi kama masherengi kono kamali ya Jesu Kristi mufe muli mubana ili bana sakata baba ka yema fali nzulani vapile kamba bashwe vao wakakoma Kukaba fela nito ilingwi, ye kuna kukoma. Bona, wawana nima vizo mwabuka upilo, yangu nyana, kuzwa kwa mtu mwalifasi. Wawo kibona fela, wabakali utwa. Mashirengi hana kupa nisakweza nizona. Akaba lumela fela kwa hule nilizo za likopa nozabona. Alubo nengi, eni, kali tuto za wii piteli wabutuna. Kona mwaka vela, ukaba ya talifile, mawi, mawi, mawi. Niba na bahai kau fela, vali nikuwa na wakaba, wababutali, PhD, LLD, amaveli, ma LD. QSD, ABCDEF, maniko punya kwa Z. Kaba, kaba, nizo na kaba ufela. Butali kingi kiku ya kamula wa satani. Ni butali bobu fitelezi kakulua nisabibele kiwa satani. Kona zana ingile Eva kazona. Eva ali. Oho kungozuki. Mulimu nalu ulezi kuli. Luisi kelaze cholo. Yali. Kono mulibelele. Kaniti mulimu hanakulieza. Kono nika kwa lulametu amina. Nikumifa butali bobu ngui. Ai kungilabona. Luvile lumubata. Runanizona. Nilunana haye. Mulemwe ukako malifasi kau fela labula peli. Ukakoma ahezebu lika ni nisichaba sa Daniele. Kisefa uweli wa machaba ni masichaba sa Daniele. Majuda kwa lisunda za mafelezo. Nikiru na bafa lewa kuliswa nisa falimati. Mimo alibona hande. Po kona foli inzi. Nilumba mulimu. Kia nifani. Onamula wako panowani kiwa diabolosi. Mizeo akiringi ndi fela zeni nati ufate ngimane. Mabona kiniti kimubisi wa diabolosi. Kiena chole hakibatu. Hakibatu babali matengi. Vani kibatu wa mulimu. Ungate wabona. Konumazi wakana aluka feza faa ufitila luvani kulila kwa lito mbitaze. Mina kwe tatama hanitaha kulila kwa lito mbitaze mupule. Pani wona za mafelezo alingeloi. Lingeloi la vula lule. Neliti lelali. Amuzo kuye nasi chabasaka. Lingeloi la ni halifufa. Na kwe swana yelika utwala lingusa. Vaa mwato lombita mafelezo. Lingusa lingeloi la mafelezo. Liswa la mafelezo la kwa luha. Kau fela lieza ala faa. Kana kwe swana. Eee nisha. Kau fela zamba la hande. Nikuya kwa kuya kuile. Chole kisika mangi, kana kwe yesu wana yo mutangana yo usuli kukoma, minika akwala, mulimu ukaza tabayengu. Chole hape, luisikelo afafela saata nitumbofa, mwabona, luisikelo ambola kaina mane. Mwabona, tabatuna ye hai sulikuweza ala cholo, mwala otuna o sulikuza maya mwali kopanoze, mwata mahano ilikuli, wakubuka neha moho nikuluwa nisaza swalisano. Mibasa azibikuli mulimu na ati sese swalisano kuli, iwakome kubamizeliza, luli. Kini zene eti zekuli swalisano ihule mwa Russia, bake nsa kusake na kwa keleke ya Maroma. Nizengu zawe na ze siyezi. Vanga mashele nkau fila kwani, ana li mwa Russia. Nikui nisasi chaba, niti alaku isalifu. Nibasina za kubafa. Nikufita kuli, ba pile fila sina baba mwibali fasi. Nenili kwa Mexico wa kika lahulu, mina abona bana wanyandile bani. Na haifi kau fila ya katolika, ayipu maneli tuso za yona. Akuna neba ilimu ya yona. Munibu zekuli kikai. Muni wonise kwa inzi na haifika ufela yeza maiswa kikatolika. Mane haiko ni kuitusa iliona. France, Italy, nizo nazani kaufela. Mexico, kaufela kwa mukaya, hawa ipanjezi. Kingi, kileke na ingile kaufela zine banani. Kona liba karasha, haitowa lundura matengi. Mutalime, sese za halile. Na aziba cholo na kasibili, niniemi kwaani, mine kuna na anahana kuli nyakalalo yetu na ikalile. Mautu wa milangu hailila, mifaa kuna ni musali yomu nyani ya teha mwamu kwa kwa, inza holo la mautu wa hae. Ninda tahe inza alwezi mbututu, mivawe likamba babala lwabona inge valila. Na asoliku ipakoto, kakubaka kumusali yomu nwe, ya nashule kwani, na anani, na upulakuli ukaya kwali halimu kakezo yeo. Oh, wakintu kwa kutumoli sapilu. Mina wabona inge niemi ona cholo kwani, kiyo ataha, sifumu sana hayabona sisali mwata siya hulu. Kileke ingile kau fila zebanani. Kiyo pancho yomu nyani. Mwendi pancho italusa Frank. Utaha inza shetumuka. Miki yo famu yahi ya fumananga. Ufumananga mali aku mafama peso ama shumi ama beli kasunda. Kono ukato kwa lakuli ange mapeso ama shumi ama beli yao. Kuli aleke makatilo kihona. Kona sifu musabo na wesi kuma. Kono cholefa kuchwa nye fo haiba. Haiba yena kakwa mu yahi wa mando unistina. Kanti ufumana fela mapeso ama shumi ama beli kasunda. Kubulea fela. Anizivi mali afu mananga, kono lubule kuli mkwa wa mali aku mafu, au alikani. Mulemwe, chole haiba upangama peso ama shumi ama weli kasunda. Mifaa kutaha chiko, mwabona, ilikuta usakuli mwanana. Miena ubeleke la mapeso ake talizoho kasunda. Miuna niwa nana babali shumi vahaku fepa. Kono kukawa ya kangongote fasikolo sahaye. Kuli angemwe ndi mapeso ake talizoho au kamba mane au nani ya kulicholo. Kuli alife kandela yelu kila kutuka faa letale. Yeye ya hirwe kama milioni ama dola ni gauda wa kensali viza hai. Kifo chwale, voo kona wima wasifumu. Chwalo kona moli inezili na haa. Tabate ni ya liluwala kaufela. Kireke ili ingile kaufela. Ili vianguzi kaufela mwamazo ayona kufelile. Miona ni mashelenga majuda mwabulikani wani. Sinabiwele mwibulelezi. Kaufela wona waka angantu yeswana. Mikipeto basibatana. Ulelabulikani wa hai. Ni wa hatelela. Upaza ula wawa mweka ufela wa pewe ya musalibani. Ona cholo, nikukwa mezi mwamulo mwahae, kutisandwa, mikukawa baku lila, mikupokola, nikukwecha meno. Kanti mnyali wae na inza anyalwa mwakanya, mwabona, na kweswana. Mwuzike mwali mbunja mulikani, mwulimu ani tuse, ni watakuyo watengi. Anate waka mba kutata chwangi, ni watakuyo watengi kwa ni. Chale mulemuhe, mwana kwe swana, ze halisule kwe zahara. Se fela si skae zahara kale nitaruse, falifasi. Mulimu, use pisize. Kana koyeo kuhohana kwa likopa nozani, kukanana kaza kushutana kwa bona, kaza lituto za litumero. Mulimu use pise kuli, ukalu lumelamu profita wa niti, wali nzula niti, nilingusa. Kukutela kwa linzula mulimu la makalero, ni kwa tumero ya bashemi. Kuli ashetu mune mata amu yao kenile, mwala sichaba. Ni mata haka amu nanu nafali mwali kaze, ni kumu Kenya muhali, kana kwe swana. Eheni. Linzule li swana aleli pakiwa, na Jesu Kriste kuli, wa swana mavani kachenu ni kuya kuile. Amu bone ni inzi ni minakamita, mane kuina kwa maungulo. Nimi sebezi enieza muka yeza ni mina, nikaba ni mina. Fana konyana, miya banaku nibona hapi. Kakuli bakai kopanya ni kui kasane la fela. Kono mina muka nibona. Kakuli nikaba ni mina. Mane, nikaba ni kumina. Kuisa kwa maungu. Na koyana abulezi kuli. Halibu wa hae, ukasulu wa kasamula wa kufela. Kifoye chwale, oho mulimu. Kima ngimu pahami wapi zesu yaani, hamulibu fubatili. Mwabona yo aliena. Kiena anti kreste yaani, niona moya wabupumi wani, o ile unzo ichocho melize matengi. Wezi zwe. Ni hemu wabona, mulimu usweli fela kulikuta kela. Ulibu nisa fela sina muna ya apahami pizi yesu. Nibu utabwa hae asinalisho. Kimu pumi, hana mata. Mulikima ata keleke, hainzi kai. Baeza sikamangi. Vali, kilu na keleke ya makalelo. Keleke ya makalelo na ilele kamioya. Neifo nisaba kuli. Nikuzu sabafu. Nebona lipono, nilikaze mkaufela. Ika ya nchwale, mwabona. Kimu pumi, buta wabu sinanishio. Ha, yeo kiniti. Kono mwabona, kreste hata, mkwale wazwa mamulo mwa hae, inge luvya lalumonyi. Wazwa kuyo mizele za lila za hae, nikulele kamioya. Wayo pumakali kakao fela, miate hasa palo sa hae si chimbe kilo mwamali. Mifasi lupisa hae kumozukuli, linzu la mulimu. Amen. Kiyo hata ha, nimpia hae uzwele kwali halimu. Mupahami wapizi yesu uyani, uvile mwalifasi na kwee kau fila. Ukaa chinchakuzu wakua antikresti, uwezao na cholo. Miuwa mpulofita wabu hata, mwabona, pili na akalile, ali antikresti ilimoya. Kona wabu mpulofita wabu hata, nikasamula wa diabulosi hasa akashilizu kwande. Kipe tokuba, mwamu bili, ni diabulosi. Nikaloze talu ya piliki diabulosi, kakukala, mwaya wa diabulosi, kutuwa ufo uwa mpulofita wabu hata. Muluti wa tutu wabu hata, ntoe tatama ubasi na diabulosi kasibili. Yali mwamubili, mwabona, kiyofo. Mikana kwe swana ina diabulosi yo, uwa, kuwali halimu. Miuwa mwamubili wa mtu. Mwaya oke nile, wakambama ni kushetu muka mwamubili ya batu. Amen. Oh, mawi. Kina kwe chwani. Kamu sobusihu, mulimu halata, kiliswa yora uweli. Mwamulata, chwele mwalilume la, nitimelefi la tepu, chwele nikayo iteleza, mwaziba cholo, mwabona, kono ni kulubila kweza cholo, mutuwele nimi ule ntuwe unge mzwali, kona nisaziba fila, kana kwa hili unge maupile waka, libaka mwaya wani hau vile unile musanga, kuinela kwa ule niona, kupanu yani. Nitumela kumule na mulimu, kakuni kwa nisali kaze, nizibakuli kiyo na niti, kiyofo ipatuluzu handifo. Kiofa upahami mwala lusika. Nikuta kwande kwanu kutuliponaza fufasifa. Kakupeta ala fela mwako na kubela. Mwabona, kie na yani. Chole alusika pumi wakaseo. Chole metu amina saato nile. Muinele kwa hule nili kaze cholo zeo. Mi mulate mwule na akali piluzami na kau fela. Nikupila hande niena. Eye nisha. Muzo mwa Babilona. Likaze talu kubonisa kalinzwi. Kutaluswa kasiswa niso. Kupakiwa kami sebezi ya moya, kukolusa kuli, kilo na linzwi. Linzwi chwale halitae falitae oloze mulena. Foli saba kuli. Foli samu tuka ufela ya kule halitengi mulena. Ni baba likuwa ndi, koo, baba, nungolelanga, nikuliza. Ndate kahola e, kuna ni foliso yengwi, ye lukela kweza hala, onafaka pili chwale. Niluya kwa sebelezo ya foliso. Kono mulena kimoyo wani, lubata zeo ufela kaswane lo mulena, milika ze, lina nikutaha. Lwala pera mulimu kuli unge manzu ya achwali abulezwi miwaeze ya niti luli kwa sichaba. Haba livone mulena. Kakunyapi wakinako miwaazi banda ya teka chwalo nila pera kuli. Zenga atase libulezu kuli moya oke nile ukali inga. Nikuli patula kwa lipilu. Vone baba ngolama ngolo haba yu abala. Baba soli kupanga matepu kamba kutereza matepu. Haba abali sise. Basike babe ya teoloko ya vona fela kuona chwale. Kono babale fela linzwi, lumeleza cholonda ati, kali bizo la Jesu, nilibeya kao fela kuwena, ni kwa kanya ya hao. Amen. Amen. Oh, ni tumezi. Oh, hai wakuna ni mutu mo, yasa muzibi. Maswa lelo akweze chwale, utwe kalimelo etile yeo. Hai wa ukuluvela kutia faka ofi, ezaona chwalo fa. Kama zazi kasamula wase. Kuchoni hai wakwani, niliku kwa luha, kwa liso yolani. Kuchoni hai wakwani, kona lingeroi, lelilumilwe kwani. Lene liyo manjize mane, kuni wisa za fafasi za zelingwe. Inge niyemi kwa mula okwani inge kuyemili pakizete alufa kaufi. Zene ni mivulezi nisika ya kalekuli. Kukaba kupancha kukukabata kunisa muhalimu. Mina swalwa kima ngero ya sebe nani. Nikutaha nekulaupa. Tabatengi nenizi kinyize fafasi. Kana kiniti mzole Norman, mzole Fred Sothman. Yana ayemi nina, hali ezahala, fali matukson. Mini, nikutuo mainge nizwisa miutwa kwa litino zaka. Onachwalo fela pono mwone ivulelezi. Mine likuwa mbo elawa kuliba kwa Tucson. Haiba yo kiniti na nulali zola hao mzole Fred, mzole Norman, kibani fani. Amu yeme kulisichia wa siwanekuli nemulitengi kibupaki. Nenisika utuwasika kau feras na sona. Mwaupilo waka. Mikapili nebasika azuma. Na kuyamusi ya liwani na kupa Fred hagusa kakusasa. Alinizivi cholo. Na mkupa kuli azwele kuyozuma. Na azwele apili kubulela kuli. Eza cholo. Eza cholo. Kono enali. Anibulela kwa mula okwani. Anakuweza. Uya kwa upa. Onafachwali. Miona mangelo ya sebeneani. Kupancha kwa pili kwa kwa luha. Eee, kucho ni haiba kiona, nukwa hola ya mafelelezo. Mabona? Na, lata, alumu mbekeni. Na, mu, lata, kakuli, uni, latile. Alu ya mengi? Niku, leka puluso yaka fa kauvari. Alu kenise nilipiru zaluna chwale mizwale. Alu nzeluina msaliteo zaluna. Likezeli zaka nivulezi kabu hali kumina. Kono nyezize mwali lato labu mulimu. Nyeze chwalo kakuli nimilatile. Kaza akuba nimilirie miterele. Nikutina nikueza likezo zende. Niliezize wa kengisali lato labu mulimu. Alu pete halisengi mazwalo alu na chwale hanzi. Hanzi kuna ni muliani wa mulimu. Mwaka kusasa na ikona kubana kwa isili. Wakona kutachwa nungu. Lita wazesu likutachwa na ze. Mizwale likona kubama mafelelezo au ofisi. Ya kukupela waeza libi. Kana muna hanileka zona. Kia ande anizibi haiba kichona. Anibule likuli kichona. Kono kuchwa ni haiba kichona. Kuchwa ni haiba kichona. Kuchwa ngihe kazona. Akusana kupaswa lelo ife lile. Kana kweo. Nisepa kuli ya kichona. Kono kuna ni mugu wa nelo wakuli kichona. Na mulata. Na luke nisemulena. Mulata. Kakuli. Uni. Latile. Ni kuleka puluso yaka fa kauvari.
Blessed be the name of the Lord. Glory to God. I love that sweet feeling. Don't you feel that?
Kulumbweli vizo la mulena. Kahanya kumulimu. Na alatama ikuto wa mande yao. Kana mwa utu imina. Kimo yao kenile fela. Cholo osu liku mitapisa. Uzamaya, zamaya niona. Oh, hakibunde nivo. Oh, munane za shemo sahaye. Na amu lata. Na amu lata. Kakuli. Uni latile. Niku leka puluso yaka fa kauvari.
Usike mwali libala, mulikani. Usike wali libala, lilwale kwa alapa hao ya cholo. Upire nilona, libefa musama wa hao. Usike wali libala, pira nilona. Mulimu wami fuyole chwale. Muzwale nevao. Mulisa na wamina.